Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta.
Tällä hetkellä vuoden 2023 lopussa niin on Ethereum ja Bitcoin lohkoketjut on markkina-arvoltaan. Ne on noin 60-70% tästä niin kuin kaikista kryptovaluutoista. Bitcoin yli puolet ja Ethereum sitten sen päälle sen parikymmentä prosenttia, mutta tällä hetkellä on kuitenkin niin isoja teknologisia muutoksia tulossa, että näyttää siltä, että vuoden 2024 lopussa niin tämä on hyvin erilaiset suhdeluvut saattaa olla, ja siinä on niin paljon tulossa uudenlaisia lohkoketjuja, että se tulee olemaan hyvin mielenkiintoisen näköistä, että miten nämä uudet tulijat alkaa Bitcoinin ja Ethereumin osuutta nakertaa.
Onko sulla vielä arvausta siitä, että minkä tyyppisiä ne uudet tulijat sitten on?
Kyllä, että tällähän hetkellä suurin osa tässä teknologia- ja käyttäjäkunnasta ehkä ei välttämättä niin kuin dollareilla, vaan käyttäjämäärillä on ollut näissä Ethereumin pohjautuvissa EVM-lohkoketjuissa. Mutta vihdoin näyttää siltä, että on olemassa toimivia ja luotettavia vaihtoehtoja tälle EVM-ekosysteemille. Kuten esimerkiksi ehkä suurimpana Solana, niin nämä nyt tulee enemmän ja enemmän nousemaan sieltä ja ottamaan markkinaosuutta itselleen.
All right, mutta hei, lohkoketjukehittäjä Mikko Ohtamaan, tervetuloa jälleen kerran lohkoketjupodiin.
Kiitoksia, mukava olla täällä taas podcastimessa turisemassa.
Jees. Voisi oikeastaan lähteä siitä, että nyt kun puhutaan sitten tämmöisestä uuden tyyppisistä lohkoketjuista, Bitcoinin ja sitten Ethereumin ja EVM-lohkoketjujen rinnalla, niin minkä tyyppisistä lohkoketjuista oikeastaan puhutaan? Et voiko näitä luokitella nyt jollain tavalla?
Joo, kyllä, että siellä on tavallaan niin kuin Darwinin tässä niin evoluutiossa, niin tämä teknologiat on kehittynyt ja evoluutunut eteenpäin, että ne on niin kuin lähtenyt siitä yhdestä Bitcoinista ja sitten lähtenyt erityyppisiin kehityssuuntiin, niin nyt niitä kehityssuuntia on enemmän ja enemmän, kun tavallaan se itse ne teknologiat menee monimutkaisemmiksi, että ehkä tunnetuin tai eniten mediassa näkyy on niin sanottu layer 2-ratkaisut, jotka käytännössä tällä hetkellä tarkoittaa, että on Ethereumin lohkoketjun päälle tehty erillinen uusi lohkoketju, joka jotenkin käyttää sitä Ethereumia siihen, että se on turvallinen. Eli sun ei tarvitse luottaa siihen uuden lohkoketjun validaattoreihin tai nodeihin. Siinä on hyvin paljon erilaisia terminologiaa, miksi niitä sanotaan. Ennen vanha oli mainereita, mutta kun ne ei enää mainaa mitään, niin ne ei voida sanoa mainereiksi. Niin sun ei heihin tarvitse luottaa, vaan että joka tapauksessa, että vaikka siellä Layer 2-ketjussa tapahtuisi jonkinlainen ongelma, mitä nyt esimerkiksi viime viikonloppuna tapahtui, että Arbitrum pysähtyi, niin sä voit silti sillä Layer 1-ratkaisulla, eli Ethereumilla, ottaa omat rahat ulos sieltä ketjusta, vaikka se koko ketju kaatuisi, että se on sillä tavalla turvallinen ratkaisu. Sitten on yksi kategoria, on tällaisen, niin kuin, miten sitä voisi sanoa, niin kuin performanssiketjut, tai mikä olisi niin kuin autoilijoille urheiluautot, että mennään mahdollisimman nopeasti, niitä on Solana, Monad on yksi, Avalanche osittain profiloituu sellaisena, Near ja ehkä Telegramilta on myös tällainen kuin Ton. Ja niissä sitten se perustuu siihen, että se skaalaa siinä mielessä, että siellä saa hyvin ison transaktiomäärän sekunnissa työnnettyä läpi. Ja sillä tavalla, että se on myös halpaa, että siinä niin kuin yritetään optimoida sitä, että se on nopea ja halpa ja tavallaan olisi niin kuin lähempänä sitä välitöntä käyttäjäkokemusta sen sijaan, että meillä on tämmöisiä modemiketjuja, missä me katsotaan, kun se bufferoi tai siellä pyörii se spinneri siinä näytöllä ja odotetaan, että tuleeko transaktiosta mitään.
Niin se vanha sanontahan taitaa olla just se, että jos mietitään nopeutta, turvallisuutta tai luotettavuutta ja sitten decentralisaatioa, niin näistä pitää valita kaksi.
Joo, että siellä se ei itse asiassa täysin pidä paikkansa, mutta se on niin kuin semmoinen suuntaa antava, että sä voit optimoida sitä sun ratkaisua tiettyyn suuntaan, ja sitten nämä kaverit on optimoinut siihen, että siellä hyvin, hyvin nopeasti toimii, ja se niin kuin eniten kiinnostaa tällaisia institutionaalisia kaupan käyjiä tai market maker -yrityksiä, niin kuin Jump on ehkä maailman suurin, joiden liiketoiminta perustuu tähän high frequency trading. Mä en ole ihan varma, mitä on suomeksi, mutta kuitenkin tähän niin kuin tavallaan hyvin nopeaan kaupankäyntiin.
Voiko tuossa sanoa, että valitse kaksi näistä kolmesta tai optimoi sitä kahta näistä kolmesta, niin onko siinä kysymys siitä, että olisi joku tämmöinen perustavanlaatuinen matemaattinen lainalaisuus, vai onko siinä ollut kysymys siitä, että toistaiseksi ei ole ollut sitä teknologiaa, millä sitten oltaisiin pystyssä, että oltaisiin sitten saavutettu nämä kaikki kolme samaan aikaan?
Äärettömän hyvä kysymys, ja siihen ei ole yksiselitteisesti selkeää vastausta, että se menee aina sitten siihen, että millä sä määrittelet esimerkiksi sen turvallisuuden tai desentralisaation, että Solanassakinhan on todennäköisesti jossain tiettyjä metriikkoja käytetään, että paljonko siellä on esimerkiksi näitä itsenäisiä validaattoreita, niin niitä on niin kuin reilusti yli 1000, mikä on todennäköisesti enemmän kuin esimerkiksi Ethereumissa, missä se on hyvin keskittynyt yksittäisille isolle toimijoille, niin kuin Coinbase taitaa yksin olla niin kuin yli 20% koko Ethereumin validaattorikannasta. Mutta tosiaan kyllä sen pystyy tavallaan ratkaisemaan sillä tavalla, että vaikka sä yhtä kulmausta leikkaat sitä sun kolmiosta vähän, niin se tarkoittaa, että sä voit sitä toista kulmausta kasvattaa paljon enemmän. Että tavallaan sä voit sitä koko kolmiota kasvattaa, kun mietit, miten teet sen.
Aivan. No sitten olisiko näiden kategorioiden lisäksi vielä muita, mitä voisi tässä alkuun mainita?
Joo, että muutama mielenkiintoinen kategoria on sitten esimerkiksi nämä niin sanotut upchainit, mitkä enimmäkseen tulee Kosmos-ekosysteemistä, että edellisessä syklissä 2017 eteenpäin siellä Kosmoksella ei vielä ollut Kosmoksen päälle tehtyjä lohkoketjuja, koska Kosmos itsessään ei ole ollut niin kuin olemassa kuin toimintakykyisenä kuin pari vuotta, ja Kosmoksen päälle on tehty niin kuin mitkä Ethereumissa on tehty yksittäisellä älysopimuksella näitä protokollia, niin Kosmoksessa se on niin kuin yksi itsenäinen ketju. Ja niistä esimerkkejä on tällaiset niin kuin Osmosis, mikä on niin kuin, hajautettu pörssi itsenäisenä lohkoketjuna, DYDX, mikä nyt siirtyy Starknetistä Kosmokselle, se on kanssa pörssi, mutta se DYDX on futuripörssi, eli siellä niin kuin ei tavallaan tokeneita liiku, vaan sä tavallaan teet long ja short kaupankäyntiä ja muita kaupankäyjiä vastaan. Sitten siellä on Stargate, joka on pelkästään NFTlle tehty ketju, että siellä ei niin kuin koko ketjussa mitään liiku. Ja sitten Kosmoksessa se, mikä on vähän sama kuin Polkadotissa on, että tavallaan nämä eri ketjut pystyy silti niin kuin toisilleen lähettämään viestejä ja kommunikoimaan toistensa kanssa, että sä voit esimerkiksi ottaa Celestia-ketjusta tokeneita ja laittaa ne sinne Osmosis-pörssiin, vaikka ne on kaksi erillistä ketjua. Että tavallaan ne tokenit siirtyy niiden välillä, ja sitten kun ne on siellä yhdessä ketjussa, niin sä et voi käyttää niitä toisessa ketjussa, että se tavallaan helpottaa tätä kehitystä, koska niiden palasien ei tarvitse olla toisessa kanssa niin paljon synkissä.
Millä tavalla sitten nämä Kosmoksen upchainit ja Ethereumin L2-set sit muistuttaa toisiaan, ja mitkä on ne selkeimmät erot?
Joo. Kosmoksessa ne ketjut on itsenäisiä siinä mielessä, että se ketjun validaattorit ja operaattorit, miksi niitä halutaan kutsua, niin ne on niin kuin, itsenäisiä. Että jos sä laitat ne sun tokenit yhteen Kosmos-ketjuun ja sitten se ketju stoppaa, niin sä et saa niitä enää ulos sieltä. Eli tavallaan Kosmos itsessään ei pysty siinä ei ole semmoista keskitettyä turvallisuuselementtiä, mitä he ovat myös nyt suunnittelemassa, mutta heillä ei ole vielä valmis. Polkadotissa on tällainen keskitetty turvallisuuselementti, että Polkadotissa ne kutsutaan parachaineiksi, ja ne käyttää sitä Polkadotin omaa päächainia, ja sama on tuossa niin Avalanchessa, niitä kutsutaan subneteiksi. Tässä nyt nähdään tätä terminologiaa, niin kuin jokainen keksii oman saman sanalle, että Avalanchessa sulla on useampi lohkoketju, ja ne käyttää kaikki sitä Avalanchin niin sanottua jaettua turvallisuutta, eli samoja nodeja.
Oliko Kosmoksessa, Avalancheissa ja Polkadotissa niin sit rajaton määrä näitä ketjuja, mitä voidaan rakentaa siihen päälle, vai oliko niissä joku semmoinen ennalta määrätty raja?
Polkadotissa on ennalta määrätty raja, että olikohan se 64 ja 1000 välillä. Avalancheista ei ole, en tiedä. Ja Kosmoksessa, koska Kosmoksessa ne on, ei käytä sitä samaa turvallisuutta, vaan on niin kuin pisteestä pisteeseen. Eli jokainen ketju joutuu neuvottelemaan toisen ketjun kanssa, että miten me tehdään tämä viestintä. Eli siellä niin kuin tehdään yhteen niitä sopimuksia, niin niitä voi olla rajaton määrä, mutta se on aika monen sokkelo sitten, kun sä mietit, että tämä ketju toimii tämän ketjun kanssa, mutta ei tämän toisen ketjun kanssa. Niin se alkaa sitten, siinä alkaa rapautumaan.
Entä sitten taas, jos tarkastelee Ethereumia ja näiden L2-sten?
Joo. Toistaiseksi kaikki Layer 2-ketjut ilmeisesti, jos oikein ymmärrän, voin olla väärässä, mutta toistaiseksi kaikki takaa, että sä vaikka se Layer 2-ketju pysähtyy, niin sä voit siirtää ainakin tietyt tokenit takaisin sinne pääketjuun. Mutta tässäkin on semmoisia, että se ei ole niin yksinkertaista, että jos sulla esimerkiksi on, sanotaan, että sulla on Uniswap, hajautettu pörssi Arbitrum-ketjussa ja sulla on siellä Uniswapissa positio auki, eli sä käyt siellä kaupankäyntiä ja sä oot jättänyt niin sinne position auki, niin et sä tuu saamaan sitä ulos, eli sulla tavallaan ne pitää olla token-muodossa ja pitää olla omassa lompakossa ne tavallaan ne tokenit, että sä saat ne ulos sieltä, että se ei niin kuin ihan mitä tahansa pysty sieltä siirtämään ulos, mutta ainakin jotain saat periaatteessa. Mä en tiedä, onko sitä kukaan käytännössä testannut.
Mm. No nyt jos tarkastelee sitten näitä lisäketjuja, siis Ethereumin L2 ja sitten näitä muiden lohkoketjujen päällä rakennettuja ketjuja, niin voiko sanoa, että tällä hetkellä, jos nyt ajattelee ensi vuotta, niin nämä Ethereumin L2 on selkeästi kaikista vahvimmilla?
Sanoisin, että ne ovat hyvin vahvoilla, mutta onko ne vahvimmillaan, niin se tulee vielä nähtäväksi, että nyt on myös niin kuin EVM:n rinnalle syntynyt niin kuin varteen otettavia muita, mitä voisi kutsua lohkoketjun virtuaalikoneiksi, eli tavallaan se arkkitehtuuri niin kuin nollasta luotu, ja ne on nyt 4-5 vuotta ehkä osa jo ollut käytössä, ja jos olisi kysytty niin kuin 2 vuotta sitten, niin olisi aina ollut vastaus keneltä tahansa, että no mitä teknologiaa haluat nyt käyttää tähän kehittämiseen, jos sä teet jonkunlaisen protokollan sen lohkoketjun päälle, niin vastaus olisi ollut aina Solidity, ohjelmointikielellä sitten totta kai Ethereumin se EVM-kone, vaikka Polygon-ketjussa sitten silloin, niin tänään se vastaus ei ole enää niin yksi oikeinen, että suurin niin kuin kolmas ekosysteemi Bitcoinin ja Ethereumin rinnalle on nyt ollut noussut Solana, eli siellä niin kuin oikeasti on niitä sovelluskehittäjiä, sitä infrastruktuuria, että ne pystyy tekemään asioita, isojakin asioita, eli esimerkiksi nyt Visa siirtyi Solanaa käyttämään heidän maksuissaan. Ja sitten on tulossa vielä lisää, eli on Aptos ja Sui, jotka alun perin on lähteneet surullisen kuuluisesta Libra-projektista, joka oli Facebookin omistuksessa 2019, kun Mark Zuckerberg halusi tehdä oman rahan ja sitten suurin piirtein kaikki maailman valtiot hyökkäsi siihen hänen kurkkuunsa kiinni. Ja siitä itse asiassa seurasi tämä ennen surullisen kuuluisa, nyt ehkä kuuluisa Euroopan Mika-regulaatio, koska sitähän ei sitä regulaatio tehty alun perin suojelemaan kuluttajia, vaan se tehtiin sitä varten, että Zuckerberg ei voi tehdä omaa rahaa. Mutta tosiaan sieltä tulee Aptos ja Sui, ja niitähän niin kuin siellä on Facebookin insinöörit miettinyt pitkään, niin ne on niin kuin siitä lähtökohdassa lähtenyt, no se skaalaa niin kuin Solana, mutta siinä niin kuin on enemmän kiinnitetty huomiota siihen sovelluskehittäjän näkökulmaan, että miten me voidaan tehdä sitä lohkoketjusta turvallisempi sille kehittäjälle ja myös loppukäyttäjille, että sulla ei ole samanlaisia skämmiaaltoja, niin kuin esimerkiksi nyt Ethereumissa on, että sulle tulee lompakkoon jotain tokenia, jos sä yrität siirtää sitä tokenia, niin se vie sun rahat tyylisesti.
Hmm. Ethereumissa tosiaan on tämä Solidity, niin millä ohjelmointikielillä näitä muita lohkoketjuja tällä hetkellä kehitetään?
Joo. Solidityn jälkeen älysopimuskielestä suurin on Rust, eli, ja se on sinänsä se on yleisohjelmointikieli, että Solidity on tehty pelkästään älysopimuksiin sillä, että voit tehdä esimerkiksi pelejä. Mutta Rust on alun perin Mozillan ja Firefox-selaimesta lähtenyt ohjelmointikieli, jota tällä hetkellä kehittää muun muassa Microsoft ja Google. Ja se on niin kuin käytössä ihan joka puolella niin kuin, IT-maailmassa. Ja siitä on sitten tehty tämmöinen tavallaan sovitus tähän älysopimusohjelmointiin, että siinä sitten vähän niin kuin sä voit käyttää C-ohjelmointikieltä esimerkiksi sulatettuihin ympäristöihin, niin kuin autoihin, mutta sä voit käyttää sitä myös niin kuin Windows-ohjelmointiin, niin samalla tavalla Rustissa sä voit tehdä sillä sitä ihan PC-ohjelmia, mutta myös älysopimuksia, sitten semmoinen kategoria. Ja koska siellä Rustia on kehittämässä isot yritykset, niin kuin Microsoft, Apple ja Google, ja se ei ole niin kuin tämmöisten kryptoihmisten yksittäinen hanke, niin siellä on niin kuin oikeasti isoja paljon rahaa, ja se on niin kuin laadukas tuote.
Ja mitkä kaikki näistä lohkoketjuista tällä hetkellä sitten käyttää Rustia?
Solana, Near, Cosmos älysopimukset. Ja sitten käytännössä on myös jonkun verran niin kuin Ethereumin päälle tulossa, että sitä on yritetty pitkään tehdä niitä Rust-sopimuksia Ethereumin päälle, mutta sekin on vielä vähän tulossa.
Voiko tuolta pohjalta sitten miettiä sitä, että mitkä ketjut olisi kestäviä tai future proof? Siis sillä tavalla, että jos miettii nimenomaan siitä vinkkelistä, että nyt Rust on semmoinen kieli, missä on isot rahat siellä kehitystyössä taustalla ja jota sitten voi käyttää useammassakin lohkoketjussa, niin voiko tuon pohjalta sitten sanoa jotain, että mikä lohkoketju sitten olisi vahvoilla?
Voi sillä tavalla sanoa, että ei välttämättä mikä lohkoketju on vahvoilla, mutta se, että jos sä oot sovelluskehittäjä ja kehität Rustia, niin sinä olet vahvoilla, että silloin sulle ei välttämättä ole merkitystä, että mikä näistä lohkoketjuista voittaa, koska sä voit silti sun tavallaan osaamista käyttää siinä voittajassa.
Entä voiko toiset taas toisaalta ohjata kehittäjiä Rustin pariin, että jos sitten taas Rustin puolella on vaikka enemmän mahdollisuuksia kuin Solidityn puolella?
Kyllä, että Solidity on niin kuin hyvin marginaalinen ohjelmointikieli, että puhutaan niin kuin 0,00001% kaikesta maailman ohjelmistokehityksestä, kunnes Rusti on niin kuin prosentteja. Ja se, että jos sä osaat Rustia, niin sun on paljon helpompi alkaa sitten tekemään älysopimuksia. Kun taas jos olet tehnyt Rustilla älysopimuksia, niin sä voit mennä Microsoftille töihin ja koodata Windowsia ihmisten kiusaksi.
Mm. Yksi sellainen, minkä voisi vielä avata tässä, siis tämä EVM. Ja just se, että tämän EVM:n toimiminen sitten näissä muissa ketjuissa, niin jos sen vielä kertauksen vuoksi ottaisi.
Joo. EVM on käytännössä ensimmäinen niin sanottu virtuaalikone älysopimukselle kehitetty alun perin Ethereumille 2014. Eli käytännössä meillä on tämä Batman ja Robin, eli Vitalik oli, ja sitten tämä Gavin Wood. Gavin Wood myöhemmin me lähti ja meni kehittämään Polkadottia, kun alkoi naamat kyllästyttää. Ja Gavin oli tavallaan se suurin ajuri siellä niin kuin teknologiapuolella, kun EVM tuli, että Vitalik oli silloin hyvin nuori kaveri ja välttämättä osannut koodata niin hyvin. Ja se on niiltä ajoilta lähtien se EVM, niin se ei ole käytännössä 10 vuodessa muuttunut juuri mitenkään. Eli se on niin kuin jämähtänyt aikaan, vähän kuin Bitcoin on jämähtänyt vielä siitä 5 vuotta taaksepäin 2009, sehän ei ole käytännössä muuttunut. Ja se on niin kuin tavallaan vakaa-alusta ohjelmointikäsitteenä, eli se ei muutu, niin sun on niin kuin todella helppo ottaa jotain vanhaa koodia vuosien takaa, ja se toimii tänäänkin, ja siihen perustuu juuri tämä, että on näitä niin sanottuja klooneja tai forkkeja, eli Uniswap 2 on kloonattu tuhansia kertoja, että sä otat vaan sen Uniswapin koodin ja copypasteat sen johonkin toiseen ketjuun, ja sitten sulla on oma pörssi. Se on niinkin helppoa tehdä pörssejä tänä päivänä. Mutta sitten se toinen ongelma siitä on, että se niin kun, EVM on aika sitten opittu sen jälkeen, kun se tehtiin, että siinä on hyvin paljon puutteita, etenkin turvallisuudessa, ja näitä DeFi-häkkejä on niin kuin miljardeilla sen takia, kun se EVM on vaan niin huono, ja siinä ei sitä turvallisuutta ole mietitty, niin se on tavallaan se ongelma. Mutta koska se EVM on niin kuin kaikki osaa sitä, eli tavallaan jos sä oot joku opiskelija yliopistossa ja sulla on lohkoketjukurssi ja sä koodaat sillä Solidityllä siellä ja opit tekemään oman Hello World-sovelluksen, niin sä osaat tehdä Ethereum EVM-älysopimuksia Solidityllä, niin sit on sitten niin kuin, sulla on paljon osaajia historiallisesti. Ja sen takia monet ketjut esimerkiksi, ei ketjut edes vaan niin kuin tavallaan, sanotaanko niitä vaikka sitten adaptereiksi, niin on yritetty tehdä EVM:stä adoptioita. Solanalle on semmoinen kuin Neon. Sä voit EVM-älysopimuksia ajaa Solanan päällä. Sulla on Aurora Nearin päällä. Sitten sulla on EOSin päälle useampi EVM-toteutus. Ja siinä on just tavallaan se kantama ajatus, että jos ne tavallaan ne ei niin fiksut koodarit tulee ja copypasteja tänne näitä Uniswap-älysopimuksia, niin sillä me tavallaan saataisiin tänne ketjuun jotain liikennettä, että se ei olisi niin kuollut.
Mikä erottaa EVM:n Ethereumista? Vai onko sanoit, että Ethereum ja EVM on periaatteessa yksi ja sama asia?
Ethereum, puhutaan Ethereumista, niin yleensä tarkoitan sitä Ethereum lohkoketjua kokonaisuutena, ja siinä on se EVM plus validaattorit plus ETH tokeni. Ja sä voit ottaa EVM ja vaihtaa tästä näitä elementtejä, eli sä voit ottaa EVM ja sit sulla on Polkadot validaattorit ja Matic token. Eli Polkadot on käytännössä sama kuin Ethereum, mutta sit vaan vaihtanut sen tokenin siellä taustalla. Ja sama on Binance Smart Chainille, että sä tavallaan copypasteet sen koko Ethereum-arkkitehtuurin, mutta vaihdat sinne oman tokenin tilalle. Ja tavallaan sillä tavoin kilpailet Ethereumia vastaan.
Ja mitä se taas sitten tarkoittaa, kun esimerkiksi just sanot, että EVM voi ajaa myös vaikka Nearin päällä, niin mitä se käytännössä merkitsee tai miten se käytännössä tapahtuu?
Se näyttää sulle samanlaista, että sulla olisi jonkunlainen Ethereum-lohkoketju siellä, että sulle löytyy Metamask-lompakko ja se toimii ihan samalla tavalla kuin Metamask toimisi Ethereumilla. Sulle löytyy tämmöinen blockchain, olisiko sitten luotainsivusto Explorer, niin kuin Etherscan, ja sä näet siellä sun transaktiot just samalla tavalla, että tavallaan sä voit hyödyntää sitä olemassa olevaa infrastruktuuria, mitä ihmiset osaa jo käyttää, että sulle tulee Ethereum-osoite sinne Auroralle, ja se näyttää samalta kuin Ethereum, että sitten käyttäjien ei tarvitse niin kuin opetella mitään.
Mutta voiko sanoa kuitenkin niin, että nämä muiden ketjujen päällä, tai silloin kun EVM on muiden ketjujen päällä, niin sillä ei ole varsinaisesti mitään kytköstä siihen aitoon ja alkuperäiseen EVM:ään.
Ei ole, että ne on. Se ainoa on yhteensopivuus kehittäjän näkökulmasta, että saatat sen Solidity-koodin ja käännät sen uudelleen, ja sitten sulla on sama Uniswap toisessa ketjussa.
Jos nyt mietit ensi vuotta, niin mikä merkitys näiden muiden ketjujen päällä toimivilla EVM:illä sitten on? Että onko se semmoinen, mille edelleen vielä on kysyntää, vai sitten semmoinen, joka pikkuhiljaa alkaisi näyttää olevan menneen talven lumia?
Joo, kyllä se oli vähän semmoinen niin kuin hätäratkaisu niin kuin monilta osin. Eli käytännössä suurimmat ja ainoat, joilla on merkitystä tällaiset toteutukset, on Neon Solanan päällä ja sitten Aurora Nearin päällä, niin kumpikin on niin kuin kuolemaan päin. Että ei se, niin kuin, se ongelma on siinä, että jos sä oot sovelluskehittäjä ja näiden tavallaan adoptioiden ainoa tapa on sillä tavalla, että sä tarjot mahdollisuuksia EVM-osaajille, niin jos sä haluat tehdä jotain EVM-kamaa, niin sulla on, no Ethereum mainnet on nykyään liian kallis, mutta sitten sulla löytyy Binance Matseen Polygon, niin kilpailevat L1, sitten sen päälle tulee niin kilpailevat L2, Arbitrum, Optimism, Soul, niin sulla on niin 200 eri ketjua, että sä voit vaan niin valita, että mä menen tekemään näiden kanssa yhteistyötä, jos he antaa mulle eniten rahaa, käytännössä tämmöinen niin grantti tai sijoitus tai joku muu, ja sillä tavalla kilpailu on aika veristä siinä mielessä, että tota, niin se on niin matalin yhdistävä tekijä siinä, että tota, ei sillä niin kuin, pelkästään sillä niin kuin, ei hirveästi vielä saa mitään irti. Ja sillä tavalla esimerkiksi niin kuin Aurora, niin ei niillä niin kuin ole mitään kilpailuvalttia. Ja se olisi niin kuin sovelluskehittäjän näkökulmasta sama, että onko Aurora, onko joku Layer 2, ei sillä ole niin kuin väliä.
Mutta voi sanoa, että näiden EVM:ien merkitys sitten Nearin ja Solanan kannalta on tulevaisuudessa, tai että se ei ole mitenkään kovin merkittävä, että vaikka nyt sitten kummassakaan tätä EVM:ää ei käytettäisi, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näille lohkoketjuille sitten, siis Nearille ja Solanalle muuten olisi kysyntää.
Joo, että siinä tulee sitten, että se suurimmat hyödyt tulee sitten, kun siellä on juuri sitä, oliko Solanassa nyt se, nykyään kutsutaan sitä alun perin sitä termiä, mutta sellainen kuin SVM, eli Solana Virtual Machine, niin suurimmat hyödyt tulee, kun sä teet tavallaan sitä, käytät sitä lohkoketjun omaa virtuaalikonetta ja sit tota niin, sä käytät sen niitä omia toiminnallisuuksia, jotka skaalaa paljon paremmin. Ja sama Nearillä, joka on saadattu lohkoketju, että sä käytät sen Nearin omaa Rust-pohjasta ohjelmointia, niin sä pystyt tekemään paljon halvempia ja nopeampia sovelluksia, koska se on kehitetty alun perin sitä varten.
Aivan. Mutta kokonaisuudessa jostain nyt summaista, että EVM:n merkitys näiden muiden lohkoketjujen päällä on vähenemään päin.
Joo, hyvinkin paljon. Ja sitten tota niin, katsotaan, kun vihdoin niin kuin tavallaan niin kuin suurimpana Solana nyt on niin kuin, 5 vuotta ollut hengissä. Ja sitä, niin kuin, jos vuosi takaperin, kun meillä oli tämä FTX-tapaus, insidenssi, kun siellä oli vähän rahoja hävinnyt ja tota niin, kaveri nyt vihdoin viimein pääsi linnaan tässä vuoden sisään, mikä oli aika nopeasti, niin kun Solana oli hyvin paljon FTX-pörssin kanssa niin kuin yhteistyössä ja sitten kun se FTX kaatui, niin oletettiin, että jos se vie sen Solana mukanaan, että siellä meni rahoja heiltä ja meni muilta ja Solanat jäi sille tielle, Sol-tokenit, mutta tuota, niin ei se Solana-ekosysteemi siihenkään kuollut ja nyt niin kuin on semmoinen vahva usko, että kun sen tästä on selvinnyt, niin ei se niin kuin se tulee selviämään aika lailla mistä tahansa, että enää niin kuin pahemmin voisi käydä.
Niin mikä muuten oli siis FTX:n yhteys Solanaan?
Se oli tota niin, käytännössä niin kuin, Alameda vai FTX suoraan, mä en tiedä kumpi, oli heidän niin kuin suurin sijoittaja. Ja sitten FTX oli se niin kuin, missä niitä solleja treidattiin ja sitä kautta sinne sai USDC-dollareita sisään ja niin edespäin, mutta tuota niin, sitten kun se FTX kaatui, niin siinä sitten meni tavallaan tämä heidän ekosysteemin suurin tukijalka. Ja sitten siellä oli just niin kuin Alameda tehnyt sijoituksia kaiken näköisiin parempiin ja hyvin paljon huonompiin Solana-projekteihin, että se oli niin kuin tavallaan pönkittänyt sitä ekosysteemiä käyttäjiltä varastetuilla rahoilla. Niin se oli totta kai, se oli vähän semmoinen epämääräinen häröpallo, joka joutui kuolemaan, mutta tuota niin, näytti, että kyllä siellä Solanalla se sisä huolimatta niin on, niin tapahtuu.
Niin sanoisitko, että Solana tällä hetkellä on kaikista varten otettavin kilpailija Ethereumille vai voiko sit, jos nyt miettii seuraavaa vaikka paria 3 vuotta, että voiko sieltä tulla sit itse asiassa joku muukin vielä ohi?
Tällä hetkellä varten otettavin, että en näe, että tilanne pystyy mitenkään muuttumaan seuraavan 2 vuoden aikana, 3 vuoden aikana jo ehkä, että tällä hetkellä mahdollisuus oli, että Near olisi tota, niin ollut niin kuin siinä mukana siellä top 5 pelissä, mutta heillä oli aika huonosti hoitivat kuplan aikaan kaikkia muita niin kuin henkilöstöasioita ja bisneskehitystä ja muuta, niin he vähän tipahti siinä junasta. Sitten ehkä sitten näistä Aptos sui näihin Move-ohjelmointikieleen pohjautuviin ratkaisuihin, mikä lähtee sitä Facebookin Librasta alun perin kasvaa, niin saattaa nousta siihen rinnalle, mutta sitä on, nämä ketjut ei ole edes 3 vuotta olleet vielä olemassa, eli sitä on todella, todella vaikea niin kuin tässä vaiheessa ennustaa, että voi mennä kummin jommin.
Mitkä sun nähdäksesi olisi teknologisessa mielessä just ne kaikista suurimmat vahvuudet, mitä Aptoksella ja sulla sitten on?
Ehkä siinä niin kuin, se kehittäjäkokemus ja käyttäjäkokemus on, että se on paljon parempi, että siellä niin kuin ei tule vähemmän Metamask pop-appeja ja ne on hyvin paljon vähemmän pelottavia, että se on niin kuin, käyttäjä tietää, mitä sulla on lompakossa ja sulla on vaikeampi skämmätä käyttäjän kannalta ja kaikkea näitä Ethereumin lieveilmiöitä yritetä korjata, mutta se on se ongelma, että riittääkö se, että mennäänkö me eteenpäin semmoisella vanhalla epäturvallisella tekniikalla sen sijaan, että jotenkin saataisiin sinne uusi ja parempi teknologia tilalle, niin se on todella vaikea, että onhan meillä niin kuin, ei pelkästään lohkoketjuissa, mutta niin kuin IT-historiassa me ollaan niin sanotusti huonolla ratkaisuilla menty hyvin monta niin kuin vuosikymmentä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin Windows-työpöytäkäyttäjärjestelmä, niin sehän on semmoinen matopurkki, että sieltä tulee virukset ja muut. Että se olisi voitu periaatteessa korjata, mutta ei sitä kukaan korjannut ja sitten me vaan maksetaan virustorjuntaohjelmista ja ransomware-lunnaista, koska se Windows on niin huono ja se on tavallaan Microsoftin syy.
Hmm. Entä sitten taas, jos ottaa huomioon sen, että nyt tässä Aptoksessa ja Suissa on just tämä oma ohjelmointikieli,
joo,
niin miten se vaikuttaa siihen yhtälöön, jos miettii tulevaisuuden näkymiin?
Sen pitäisi vaikuttaa positiivisesti, koska se ainoa syy, minkä takia ne ei esimerkiksi käyttänyt Rustia, vaan lähti tekemään tämä oma Move-ohjelmointikieltä on se, että ne halusivat tehdä sitä vaan vielä enemmän turvallisen. Eli jos teoreettisesti se pitäisi olla niin kuin kilpailuvaltti, mutta siinä niin kuin riittääkö se, niin sittenhän se on niin kuin, sitä ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, että siinä on niin vähän historiatietoa siitä ja niin paljon vähän oikeita sovelluksia tehty vielä sen päälle. Mutta kyllä se sinänsä näyttää siltä, että jos katsoo esimerkiksi Sui tätä lohkoketju Explorer ja näkyy, ne katsoo, että paljonko siellä mitä siellä ketjussa liikkuu, niin siellä menee 1000 transaktiota sekunnissa, mikä on niin kuin, just oli näitä piikkejä tällä viikolla näissä kaikissa ketjussa, niin ei se ketju mihinkään kaatunut ja se niin kuin sillä lailla pyyhkii mennen tullen suorituskyvyssä ja kaikessa muussa niitä muita ketjuja, että ainoa mitä niillä nyt ei ole, niin on just niitä käyttäjiä ja katsotaan saako ne niitä käyttäjiä sinne.
Mikä erottaa sitten Aptoksen ja Suin toisistaan?
Ei juuri mikään käytännössä, että siinä on niin kuin pieniä eroja. Ja, kummatkin väittävät, että he ovat se alkuperäinen Facebookin Libra-tiimi. Eli tavallaan molemmat todennäköisesti puhuvat totta, mutta sitten siinä niin kuin on niillä alkuperäisillä kehittäjillä on kumpikin todennut, että voivat tehdä enemmän rahaa, kun en tee tuon toisen paskiaisen kanssa yhteistyötä ja sillä se sitten tavallaan lähtivät pari kehittäjää Aptokseen ja pari Suihin sieltä Facebookin tiimistä. Ja oikeasti sitä eroa ei kukaan muu tiedä kuin ne Aptos ja Suilaiset itse. Se ei niin kuin käyttäjälle näy mitenkään. Ei edes niin kuin ohjelmistokehittäjällekään näkyy hyvin vähän. Että.
Niin sanoit, että tällä hetkellä siellä on, että jos tarkastelee kummankin ekosysteemiin, niin ihan hirveästi ei ole vielä käyttäjiä kummassakaan.
Joo, siellä niin kuin tällä hetkellä on se vaihe, että sinne tulee ne ensimmäiset sovelluskehittäjät, että siinä on ensimmäiset dexpörssit ja lompakot ja tällaiset saatu pystyyn, että sitten siellä niin kuin mietitään, että mistä sinne ne käyttäjät tulee, että tuleeko ne niin kuin skeneestä, tuleeko ne defiistä, tuleeko ne jostain sosiaalista mediasta vai muusta, vai onko ne niin kuin finanssialan instituutioita, niin niillä niin tavallaan se vertikaalinen kohderyhmä on vielä täysin hukassa.
Jos yleisesti taas sit arvioi sitä, että mikä ratkaisee sen, että mistä ketjusta tulee voittaja, tämä on varmaan asia, minkä kaikki haluaisi aina etukäteen tietää, jos miettii, että mikä on se, mihin sitten voisi omia rahojaan laittaa ja toivoa, että sijoitusten arvo nousee, niin että kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että mikä on sille loppukäyttäjälle mahdollisimman käyttäjäystävällinen ekosysteemi, kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että mihin ne devaajat haluaa mennä, kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että mikä onnistuu brändäämään itsensä semmoiseksi, joka sitten kerää kaikesta eniten tämmöisiä isoja sijoituksia ja kuinka paljon siinä on kysymys sitten jostain ihan yleisestä markkinoinnista.
Joo. Tähän se teoreettinen näkökulma, jos tullaan täältä talousopista, niin on se, että periaatteessahan niin kuin pitkässä tulevaisuudessa, todennäköisesti puhutaan nyt kymmenistä vuosista, niin se ketju, mikä kerää eniten arvoa sen ketjun token holdereille tavallaan voittaa. Niin kuin yrityksessä, että se firma, mikä tekee eniten voittoa, jakaa osinkoja, niin voittaa. Ja tällä hetkellä Ethereum taitaa olla ainoa lohkoketju maailmassa, missä ne tavallaan saa sitä transaktiokustannuksista jonkun verran tuloja, jotka on merkitykselliset, että kaikki muut ketjut tekevät niin sanotusti tappiota, jopa Bitcoin, että tavallaan siellä printataan lisää Bitcoinia, että saadaan minerit maksettua. Ja se, että mistä sä saat sinne niin kuin riittävän määrän transaktioita ja paljon sulla pitää olla transaktioita, mikä pitää olla transaktion hinta, että mietitään, että jos sä vaikka miljoonan päivässä teet transaktiokuluissa rahaa, sä teet 300 miljoonaa vuodessa, niin 300 miljoonaa voittoa sun tokenholderille, miten se jaetaan ja onko siinä järkeä, niin tulee tämmöinen kysymys siihen tulee. Ja loppupeleissähän se raha, mikä sitä, niin kun, mitä sä myyt käyttäjille, on tavallaan se, ja siinä mietitään, ketkä sun käyttäjiä, että onko ne niitä ohjelmistodevaajia tai protokollan kehittäjiä, niin todennäköisesti se on niin kun se käyttäjä, joka on sun asiakas, ja sitten näiden asiakkaita on taas niin loppukäyttäjä, että siihen tulee semmoinen täytekakku. Niin loppupeleissä se ketju voittaa, mihin tulee eniten käyttäjiä ja sitten ne käyttäjät ei halua vaihtaa sitä, että onko se sitten, että se on sticky tai sitten niin siellä on halvimmat fiit, mutta se kuitenkin tuottaa validaattoreille riittävästi, että niin mikä se on taustalla, niin se tulee olemaan se yhtälö. Ja se on tosiaan tämä teollisuuden ala on niin varhaisessa vaiheessa, että tämmöisen niin kuin perus talousanalyysit, paljonko joku tuottaa rahaa, niin ne on vielä, niillä ei ole mitään merkitystä, koska kaikki on niin kuin, mikään ei tällä hetkellä, ehkä Ethereumia lukuun ottamatta oikein tuota mitään.
Niin, että se ketju, mikä tuottaa kaikista eniten arvoa.
Joo. Ja sitten tähän tulee nyt tämä ehkä uusi kategoria, mitä mä en oikein pysty kategorisoimaan mihinkään, on mielenkiintoinen, mihin ei hirveästi media kiinnitä huomiota, on Telegramilta tällainen Ton-niminen lohkoketju, mikä on sinänsä mielenkiintoinen tällä käyttäjän kannalta, koska he on ainoa maailman yritys, jolla on käyttäjiä. Eli Telegramilla on miljardi käyttäjää, aktiivista käyttäjää, eli nyt ei puhuta niin kuin boteista, vaan siellä niin kuin oikeasti on näitä käyttäjiä ihan sikana. Ja he nyt on tähän Telegramin pikaviestimeen, missä on nämä miljardikäyttäjät, ne on alkanut integroimaan tätä heidän Ton-ketjua, mikä jossain vaiheessa olivat rahoittamassa sitä niin kuin perinteisellä ICO-rahoituksella, ja sitten SEC-jenkeissä sanoi, että annatte jenkkisijoittajille rahat takaisin, niin minkä hän teki, mutta se ei tappanut sitä projektia, vaan on niin kuin puurtanut nyt sitä sen 5 vuotta, ja se on vihdoin viimein valmis. Niin se on todella mielenkiintoinen, koska mä oon katsonut sen teknologian tässä vasta läpi, että se skaalautuu, siellä se tavallaan se perusta saattaa olla toimiva, sitäkin on vaikea sanoa, kun se on niin varassa vaiheessa. Ohjelmistokehitystyökalut on todella huonot, siis todella todella huonot, jos puhutaan, niin kuin, jos sä haluat sinne älysopimuksen tehdä, niin se on niin kuin ihan hirveätä kuraa, että Solidityystä kaksi askelta alaspäin, että vähän niin kuin perinteisessä koodauksessa assemblyrillä koodaisit niitä sun omia softia. Mutta silläkään ei tule olemaan merkitystä, että jos sulla on miljardi käyttäjä, jos sanotaan, että niistä vaikka esimerkiksi 1% alkaa käyttää sitä heidän lohkoketjua, niin se on jo niin kuin 10 miljoonaa käyttäjää. Ja se on enemmän kuin varmaan kaikilla muilla ketjuilla yhteensä niin kuin reilusti enemmän.
Mikä tässä Tonissa se ajatus on, että miksi sitä lohkoketjua ylipäänsä on lähdetty rakentamaan? Että mitä ongelmaa se pyrkii ratkaisemaan?
Joo. Telegram haluaa olla tällainen, mikä nyt on ehkä suomeksi, onko se supersovellus. Eli jos menet Kiinaan, niin heillä on tämä WeChat. Eli sä voit sillä chatilla, ne kiinalaiset ei käytä edes nettiselainta. Sulla on se WeChat, missä sä voit hoitaa kaikki sun asiat. Eli sä voit chatata, sä voit maksaa sun palveluita jopa niin kuin, kaupan kassalla. Sä voit hoitaa sun valtion laskut ja tiedätkö, viranomaisten kanssa yhteistyön WeChatille ja niin edespäin. WhatsApp yrittää mennä jo vähän samaan suuntaan, eli heillä on Intiassa esimerkiksi nämä rahansiirrot. Mä en tiedä, onko Suomessa kukaan koskaan siirtänyt WhatsAppilla rahaa. Mutta Telegram haluaisi olla semmoinen, mikä näillä muilla on, että WhatsApp on hyvin, hyvin jenkkilähtöinen, että ei ole käytännössä mahdollista, että esimerkiksi Kiina sallisi WhatsAppin heillä. Ja sitten taas niin kuin kukaan länsimaalainen ei WeChatia halua käyttää eikä osaa. Se on aika hyvin kulttuurisesti erilainen. Mutta Telegram on tavallaan niin kuin osittain neutraali, että en sano, että se on hyvä asia, koska sitä vihataan Jenkeissä ja Kiinassa ja jopa Venäjällä. Mutta sillä kuitenkin on käyttäjiä, sillä on tietynlainen yksityisen suojan brändi, että se ei ole niin kuin sellainen CIA tai Kiinan tiedustelun purkki. Ja sitten mietitään, että miten se Telegram voi alkaa tekemään rahaa ja myymään käyttäjille palveluita, niin haluaa luoda sitä niin kuin avoimen ekosysteemin. Ja miten sä luot avoimen ekosysteemin, niin sun pitää tavallaan jollain tavalla alkaa avaamaan sitä sun plattaa muille. Ja tuon lohkoketjussa sitten tavallaan on se tavoite, että sä voit tehdä niitä niin kuin älysopimuksia sinne, mutta myös niin kuin ihan perussovelluksia, että nyt ei edes puhuta niin kuin älysopimussovelluksista, mutta perussaassovelluksia. Ja se on siellä, se sovellus on siellä Telegramin kytkettynä, sä maksat ne suoraan sitä Telegramin lompakosta. Ja koska sulla on Telegrami on muuten käytössä, niin sun on helppo laittaa rahaa sitä ja käyttää sitä lompakkoa sieltä. Sun ei tarvitse asentaa uusia sovelluksia. Käyttökokemus on hyvin, hyvin paljon helpompi kuin missään lohkoketjussa, missä mä oon nähnyt, että mä otin sen käyttöön. Niin se oli 3 klikkausta ja siinä oli suora epäturvallinen varmuuskopiointi mun sähköpostiin, että tavallaan klikkaat, että saat sähköpostilla rahat takaisin, jos haluat, mutta normikäyttäjällähän sillä ei ole merkitystä, koska sä sinne pistät 10 tai 100 sen, niin jos sä sen joskus menetät, niin siihen ei niin kuin maailma kaadu. Niin se on niin kuin mietitty just siihen, että miten me saadaan nämä miljardikäyttäjiä käyttämään tätä lohkoketjua ja mistä saadaan ne toinen puoli, tai se on toinen puoli aika helppo, että voidaan sitä myydä kehittäjille, että hei, meillä on miljardikäyttäjä, että sulla on Nearilla 100 000 käyttäjää, että kummalle sä haluat tehdä niitä sovelluksia.
Tämä kun just sanoit sitä, että vaikka sitten loppukäyttäjälle se on käyttäjäystävällinen paikka, niin sitä taas kehittäjille tällä hetkellä näyttäisi olevan tosi, tosi vaikea haastava ympäristö, niin onko toi semmoinen asia, mikä ei tulevaisuudessa todennäköisesti tule muuttumaan, että vai voiko sitten, voiko se jollain tavalla kehittyä semmoiseksi, että se tulisi kehittäjillekin sitten helpommaksi paikaksi?
Joo. Teoreettista syytä ei ole. Siinä on sellainen historia, että Telegramin perusti nämä venäläiset Durovin veljekset. Pavel on se enemmän tunnettu ja sitten siellä on tämä toinen veli, joka ei ole niin tunnettu. Minäkään muistan, mutta sanotaan nyt, että toinen Durovin veljeksistä. Ja se on se tavallaan se matemaatikko, että se on niin kuin hänen niin kuin lapsi tämä ton ketju ja sitten Pavel on hoitanut tämän Telegramista itse niin kuin sovelluskehitystä. Ja se ohjelmointi näyttäisi, jos sä käytät sitä ohjelmointikieltä, siellä on pari tai yksi, oikeastaan käytännössä yksi vaihtoehto nimeltä Fancé, niin se on just sellainen, että jos tämä niin kuin joku venäläinen akateeminen matemaatikko kehittäisi ohjelmoista kielen, niin se on just sen näköinen. Että ainoastaan mitä sitä puuttuu, ne kyrilliset kirjaimet, että se ei niin kuin todellakaan, siellä niin kuin esimerkiksi on niin kuin käytännössä esimerkiksi muuttujilla ei ole edes nimiä käytössä, että sä vaan niin kuin lyöt numeroita numeroon ja se on hyvin, hyvin niin kuin matalan tason alkeellinen ja sillä ei niin kuin pysty vielä käytännössä kehittämään kovin monimutkaisia älysopimuksia. Mutta toisaalta ei sillä välttämättä ole merkitystä, jos Telegram vaan niin kuin haluaa lähteä hakemaan markkinaosuutta sillä, että me myydään niin kuin siirtoja keskitetyille sovelluksille, että se niin kuin älysopimus on vaan niin kuin vähän semmoinen niin kuin bonus siellä, että me halutaan vaan, että sulla on se lompakko ja sä siirtelet rahaa kavereille, niin sillä on merkitystä.
kuinka helppo olisi taas kehittää jotain semmoisia työkaluja, jotka toimis tulkkina sitten kehittäjien ja näiden, mikä se olikaan sen kielen?
Fun C, eli hauska C, missä siinä ei yhtään mitään hauskaa, että se niin kuin pain C voisi olla se niin kuin oikea.
Joo, mutta olisiko tuommoinen mahdollista?
On, ja tota niin, siihen ei, mä sanoin, että siihen ei mitään teoreettista syytä, mutta kun tänne kaverit on hyvin, se koko kehittäjäyhteisö on venäläislähtöinen, että heiltä niin kuin puuttuu se kokemus ja ymmärrys, että miten sä niin kuin teet työkaluja muille ohjelmoijille. Että heillä niin kuin tavallaan he osaavat tehdä tuotteen kuluttajalle, mutta se, että kuluttajat ja sitten kehittäjät on hyvin erilaisia niin kuin markkinoita, että toinen on business to consumer ja toinen on business to business. Ja jos sä alat tekemään business to businessa, niin sulla pitää olla developer advocate ja sulla pitää, no heillä oli nyt ensimmäinen konferenssi oli, että se niin kuin pitää niin kuin heille lukea eduksi, mutta se, että miten sä rakennat sen ekosysteemin ja niin, että se alkaa itseään ruokkia kasvaa, niin se on niin kuin täysin hukassa, että heillä puuttuu semmoinen niin kuin tatsi siitä. Ja itse asiassa puuttuu vähän muiltakin, että Nearihan yrittää tehdä sitä rahalla, mutta mitä loppupeleissä tapahtui, niin Solana oli näistä isoista lokkeetyistä ainoa, joka on onnistunut luomaan oman ekosysteemin toistaiseksi, joka on niin kuin todella vahva. Ja sitten jos katsotaan vielä taaksepäin, niin meiltä löytyy nämä ensimmäisen tai toisen sukupolven zombiketjut, niin kuin Ripple tai osittain Tezos, jotka niin kuin on edelleen olemassa ja heillä on hirveän määrä kassassa rahaa, mutta he eivät ole osannut tehdä ekosysteemiä, eli siellä niin kuin kehittäjät ei tiedä niitä, ja jos sä lähdet lukemaan dokumentaatiota tai menet Discordiin, niin ei siellä kukaan tule sua auttaan, ja se on vähän semmoinen umpikuja tällä hetkellä. Että siihen tarvitaan hyvin paljon tämmöistä markkinalähtöistä osaamista kehittäjille, ja jenkit sen osaa, että Microsoft on Microsoft sen takia, kun he osaa tehdä sen, ja samaan voidaan sanoa Stripeista ja muista, niin sellainen niin kuin osaaminen ei Itä-Euroopasta löydy.
Mm. Näyttäytyykö tämä kryptomarkkina kehittäjälle hyvin erilaisena kuin sitten tavan kryptosijoittajalle? Jos nimenomaan tarkastelee siitä vinkkelistä, että mitä siellä konepellin alla näyttäisi tapahtuvan verrattuna siihen, että minkälaista markkinointipuhetta tulee ulos tai sitten, että mihin kurssit menee.
Joo, kyllä siellä on niin kuin sillä lailla, että se tavallaan, että siinä on korrelaatio sen välillä, että onko se teknologia hyvää vai menestyykö se tota niin, lohkoketjuyhteisö, niin se on löyhää, että esimerkiksi Polygon on tota niin, tämä intialaisten EVM-klooni, niin ne on aika niin kuin aika laitoja pitkin mennyt sen teknologian kanssa, että se on niin kuin, enemmänkin tuurilla seilaa se lohkoketju, että se oikeasti toimisi. Mutta he on siinä silti hyvin onnistunut, koska he on sitten niin kuin tavallaan osanneet brändätä sen oikein ja myyneet sitä niin kuin oikeilla sanoilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin he on onnistuneet. Toinen on tämä Binance Smart Chain, eli Binancein oma Ethereum-klooni, niin todella rumaa koodia, ja sekin on sillä lailla yllätys, että se ylipäätänsä toimii, ja välillä se ei todellakaan toimi, että se vaan niin kuin kaatuu, ja sitten niin kuin ihmetellään, että miksi on kaatunut, niin sitten sieltä on Kiinasta tullut aamulla korjaus, ja sitten ei ole niin kuin mitään tietoa, että mitä tapahtuu, ja mitä on korjattu, ja sitten vaan kaikki sanoo, että it's okay now. Ja sitten se on niin kuin tavallaan, ei ehkä niin kuin, pitkässä juoksussa se ei voi toimia sillä lailla, että jos ei niin tavallaan pysty sitä niin kuin prosessia, millä sitä teknologiaa kehitetään, niin kun, jos ei se niin kun kypsy missään vaiheessa, niin jossain vaiheessa se niin kun todennäköistä, että siellä vaan niin kun rämähtää ja tapahtuu joku buki, mikä sitten oikeasti tappaa sen kerralla. Ja tota, niin tulee todella iso tota, niin kupru, mutta onnella seilaavat isot laivat, näin se menee.
Entä jos sun pitäisi nyt miettiä sitten tämän Binance Smart Chainin ja Polygonin seuraavan 2 vuoden tulevaisuuden näkymiin, mitä ajatuksia siitä herää?
Polygon tulee tuota niin, jatkamaan kasvua. Mä en tiedä, vaikuttaako se tokenin arvoon suoraan, mutta he niin kuin pystyy. He on niin kuin sinänsä fiksuja kavereita, että niin kuin ymmärsi jossain vaiheessa sen, että ehkä nämä meidän omat koodarit, tällä Intian alueella ei ole niitä maailman parhaimpia koodareita, niin he yksinkertaisesti lähti sitten ja ostoksilla ja osti eurooppalaisia kehitystiimejä. Just tähän niin esimerkiksi heidän omaan Layer 2-skaalaukseen. Ja ne niin kuin media osti ne kaverit, jotka on niin kuin sitten turvallisia, että niin kuin näki sen ongelman, että todella hyvää bisnesjohtamista, että tavallaan ymmärretään, että missä ollaan heikkoja ja sitten miten me voidaan kompensoida. Tosin ja sitten se vaan on siinä, että se aika, että kuinka nopeasti saadaan organisaatiossa muutos ja paljon kuinka nopeasti naiset muuttuu, niin siinä on muutaman vuoden viive. Binance Smart Chain on hyvin kiinalähtöinen viritelmä ja Binancein organisaatiokulttuuri on lähtökohtaisesti sellainen, että se on todella vaikea heidän organisaatiolleen tuottaa sellaista palvelua, mikä olisi niin kuin ulkopuoliselle luotettava ja hyvin käytettävä. Että mä en tiedä, haluaako ne edes tehdä sitä missään vaiheessa, onko se ihan niin kuin tavallaan strateginen tavoite, että me nyt tehdään tätä ketjua, koska muutkin tekee ja me ollaan Binance ja me voidaan työntää meidän käyttäjät sinne. Vähän sama kuin Telegramilla, että heillä on suuri osa käyttäjä siellä keskityssä pörssissä, tehdään heille ketju, missä he voi pelata näitä heidän pam-pam-dump-kasinoita, koska sitä ne käyttäjät haluaa. Ja Binanceissa silloin, kun CC oli vielä toimitusjohtajana, niin hyvin hämärää oli meininki välillä, mutta siellä oli kuitenkin lähtökohtana aina se niin kuin koko organisaatiossa, että annetaan käyttäjille, mitä käyttäjät haluaa. Että jos käyttäjät haluavat keinotella shitcoinilla, niin sitä käyttäjät saavat. Mutta se, että kestääkö se tämmöinen niin kuin lyhytnäköinen, että työnnetään sinne kamaa ulos pitkällä aikavälillä, vai muuttuuko se jossain vaiheessa jonkin erikseen, niin sitä on vaikea nähdä vielä. Että heillä edelleen on hyvin niin kuin Binanceilla tavallaan tämä kypsyys todella matala.
No entä sitten, jos vielä miettii näitä muita tämmöisiä isoja lohkoketjukategorioita, mitä tuossa alussa mainitsit, niin...
Joo, meillä on sitten ihan uusi kategoria, mitä ei ole ennen ollut olemassa, tämmöinen kuin Data Availability-ketjut, DA-ketjut. Ja ne on sinänsä mielenkiintoisia, että he ei edes yritä olla niin kuin kuluttajapalveluita, vaan he ovat tavallaan ketjuja muille lohkoketjuille. Ja näistä nyt suurin on nimellä Celestia TIA-tokenilla, ja heidän niin kuin tavallaan niin kuin arvolupaus on se, että tällä hetkellä, kun sä ajat lohkoketjun noodia joko kehittäjänä tai validaattorina, vaan mikä sun rooli onkaan siinä, niin sun pitää ne äärettömät määrät dataa pitää sun omalla koneella, ja tavallaan se lohkoketjun koko kasvaa, mikä on nyt tullut ongelmaksi monella ketjulla. Esimerkiksi Solanan koko on 180 teratavua tänään, ja mikä tarkoittaa sitä, että maailmasta ei löydy normaalia tietokonetta, millä sä voit ajaa Solanaa, koska se on niin massiivisen iso, että sulla pitää olla niin kuin erikoisrauta siihen. Niin näiden DA-ketjujen lupaus on se, että hei, että me tehdään tämmöinen ratkaisu, että riippumatta lohkoketjusta, niin te vaan voitte työntää ne datat tänne meidän ketjuun, ja me huolehditaan siitä, että ne datat pysyy siellä, ja tavallaan sitä datasta, mikä sinne Celestiaan on tallennettu, niin sitä pystyy tavallaan sitten rakentamaan sen ketjun uudelleen, vaikka se data ei olisi missään muualla. Ja se tavallaan skaalaisi tätä ekosysteemiä, että tarjotaan tämmöistä data availability-palvelua mulle lohkoketjulle, ja se on ainoastaan lohkoketjulle, eli se tavallaan pystyt tallentamaan sinne mitään tiedostoja ja muita loppukäyttäjinä, tai pystyt, mutta siinä ei ole mitään järkeä, koska se on vain kehitetty siihen, että me skaalataan tekemällä tämmöinen joskus kutsuttu myös Layer Zero-ratkaisuksi, jonka päälle sitten muita lohkoketjuja voidaan rakentaa.
Ja kuinka pitkällä sitten taas, jos mainitsit, että on yhden esimerkin, mutta että kuinka pitkällä tai kuinka käyttökelpoista se teknologia sitten nyt on?
Ei ole vielä käytössä, sanotaanko näin, että Celestian mainnet on nyt olemassa ja käynnistetty, eli periaatteessa nyt voisi tulla ensimmäinen lohkoketju, joka työntää sitä tavaraa sinne Celestian tallennukseen, ja nyt niitä on tullut just näitä niin kuin Layer 2-ketjuja, jotka alkavat käyttää, tai ainakin markkinointipuheessa haluavat käyttää Celestiaa, että ei ole vielä yhtään toimivaa ratkaisua olemassa. Se on niin kuin tavallaan mennään tämmöisellä future-techillä, että tähän suuntaan nyt mennään ja toivotaan, että se toimii sitten, kun se lähtee käyntiin.
Mitä sä veikkaat, että kumpi se kehityssuunta tulee olemaan, että nimenomaan muodostuu tämmöisiä layer 0 ketjuja, joiden päälle sitten muut lohkoketjut dumppaa dataa, ja kuinka paljon sitten voitaisiin mennä siihen suuntaan, että pyritään kehittämään lohkoketjuja, jotka lähtökohtaisestikin sitten pysyisi maltillisimman kokoisena. Tulee mieleen esimerkiksi minä.
Joo, mä luulen, että se lohkoketjut pysyy maltillisen kokoisena ajattelutapa, mitä minäkin itse olin pitkään niin kun, ja olin niin kun hartaasti sanomassa, että siinä on niin kun järkiä, näin pitää tehdä, mutta se nyt meni, juna meni, ja juna meni siinä vaiheessa, kun joku keksi tämän niin sanotut inscriptionit ja ordinalsit ja tajusivat, että Bitcoin-lohkoketjunkin voi dumpata dataa, ja mitä sitten tapahtui, että sinne niin kun Bitcoin-lohkoketjuun alettiin työntämään dataa, ja tavallaan se Bitcoinin niin kun alkuperäinen arvolupaus oli, että sä voit omalla kuluttajaraudalla, läppärillä ajastaa sun Bitcoin-lohkoketjua ja edelleen tehdä Bitcoin-transaktioita, että tavallaan kuka tahansa voi ajaa nodeja. Mutta sitten kun tapahtui tämä ordinals, ja siellä oli joku kämmi käynyt sen Bitcoin-koodin kanssa, että se data oli niin sanotusti liian halpaa, niin Bitcoinkaan ei tavallaan enää normaalilla läppärillä toimi. Tavallaan se juna on jo mennyt, että ei ole niin kuin mitään järkeä tehdä ketjuja, mitkä pyörisi niin kuin normaalilla raudalla enää, että kyllä se on tavallaan hävitty peli.
Niin veikkaukset, että minalle on tällä hetkellä vaikea kuvitella mitään semmoista selkeää käyttötarkoitusta sitten.
Joo, en usko, että ainoa, mille olisi ollut selkeä käyttötarkoitus tämmöisessä ympäristössä, olisi ollut Bitcoin. Sekin nyt vähän menetettiin, niin sitten se on hyvin vaikea niin kuin löytää sitä, ja sitten miettii loppukäyttäjä, niin ei heitä niin kuin kiinnosta tai ei he välitä. He haluaa vain halpoja ja nopeita transaktioita, ja Solanan tapauksessa nähtiin, että näin voi tehdä, että siellä on 180 teratavua, se ei millään normaalilla raudalla enää pyörähdä, niin sillä ei ole väliä, koska Solana kuitenkin saa 1000 validaattoria sinne, ja siellä niin kuin saadaan niitä erikoispömpeleitä pystyyn, mikä pyörittää sitä ketjua loppupeleissä.
Mm. Nyt tuossa kun mainitsit just Bitcoinin, niin entä jos miettii lohkoketjujen tulevaisuutta tämän protokollakategorian näkökulmasta, että jos ajattelet, että okei, Bitcoin nyt on tällä hetkellä ainoa merkittävä proof of work lohkoketju, niin tuleeko se menemään niin, että nyt kaikki muut tämmöiset älysopimuslohkoketjut, mitä kehitetään, niin ne kaikki tulee olla proof of stake, vai olisiko mahdollista, että nyt vielä sitten nousisi joku semmoinen kokonaan uusi protokolla?
Joo. Ainoa tällä hetkellä kategoriassa kokonaan uusi protokolla on Gian proof of space time, mikä perustuu siihen, että sä täytät kovalevyjä roskalla. Ja sekin on se on mielenkiintoinen idea, että sen sijaan, että sä polttaisit sähköä, sä poltat kovalevyä siihen, että sä oot validaattori. Mutta sekin on sillä lailla, että se ei ole saanut niin paljon tulta alle, kuin se ehkä olisi ansainnut, tai että sitä kannattaisi käyttää. Ja sitten käytännössä kaikki proof of workit on tällä hetkellä, ne on joko kuolleita tai kuolemassa, että ainoastaan Bitcoin ja proof of workiksi, ja sitäkin Euroopassa EU:n viherpuolue haluaisi suitsia, että se pitäisi kieltää, koska sen proof of work ei käytännössä pysty.
Hmm. Mutta veikkaako se, että kaikki nämä tulevaisuuden ketjut tulee sitten olemaan proof of stakea?
Joo, että meillä on nyt 14 vuotta lohkoketjuteknologiaa kehitetty, ja ei ole löydetty mitään järkevämpää tapaa tehdä sitä toistaiseksi. Kyllä se jonkunlainen proof of stake -variaatio tulee olemaan todennäköisesti. Että veikkaisin, että olisi edellisessä kymmenessä vuodessa keksitty joku tapa, joka oikeasti toimii. Että välillä sinne tulee kaikennäköisiä ehdotuksia järkevästä proof of workista, että jos me käytetään jotain oikeaa dataa siihen, mutta yksikään niistä ei ole toiminut vielä.
No joo, mutta sitten olisi yksi kategoria, mihin voisi vielä mennä näistä lohkoketjusta.
Joo. Eli nyt ollaan puhuttu tämmöisestä yleiskäyttöistä lohkoketjuista, mutta sitten on niin kuin lohkoketjut, jotka on erikoistunut yhteen asiaan, tavallaan Bitcoinkin on erikoistunut yhteen asiaan, mutta sitten mennään vielä spesifimpään, on tämä upchainit ja etenkin kosmosekosysteemissä tämä on se vallitseva paradigma, mutta niitä on muuallakin. Eli upchainissa niin tavallaan se ketju tekee yhtä asiaa, mikä olisi Ethereumissa yhden älysopimuksen alla. Ja esimerkkeinä on just nämä niin kuin DEXit, pörssit, voi olla erilaisia pörssejä, DYDX on suurin, mutta on muita, Osmosis, sitten on Veka-protokolla, mikä on kanssa futuripörssi, mutta se ei ole kosmokseen kytketty mitenkään, että se on sillattu suoraan Ethereumista, on SEI-niminen pörssi, mikä mun käsittääkseni on toistaiseksi edelleenkin itsenäinen, että tota niin, nämä on niin kuin kehitetty ja suurin osa näistä on niin kuin tavallaan tehty pelkästään niin kuin, treidaamiseen, että on Stargaze on NFT-käyttöön tehty, mutta yleisin niin kuin tavallaan syy, että minkä takia sä haluat tehdä oman upchainin on, että sä et halua maksaa mitään transaktiofiitä validaattoreille millään tokenilla, eli esimerkiksi DYDX:ssä sä maksat tavallaan sun transaktiot ihan USDC-dollareina, ja USDC-dollarit menee myös validaattoreille, että sulla on se oman tokenin käyttö, niin kun siinä, kun sä teet sinne transaktion, niin siellä ei ole merkitystä. Ja sama on Osmoseksessa, että tavallaan sulla ei tarvitse olla niin sanottua gas tokenia, kun sä käytät sitä Osmoksen pörssiä, vaan se ottaa minkä tahansa tokenin, niin sä haluat sieltä gas tokenina ja ottaa siitä ne tavallaan ne kulut. Ja toinen on totta kai nopeus, että kun tehdään niin sanottuja order book pörssejä, niin se on hyvin niin kuin hyvin räätälöity ja hyvin tehokas pitää olla sen koodi, että millä sen tavallaan ne limit ja market orderit mätsätään, niin semmoista tota niin suorituskykyä ei saa, sitä saa jo näiltä niin kuin yleisiltä ketjulta, niin kuin Nearilta tai Arbitrumilta, mutta se, että sä teet sen omassa ketjussa, niin se on niin kuin huomattavasti paljon nopeampi. Puhutaan niin kuin luokkaa 10-100 kertaa nopeampia. Sillä se Vekakin tekee sen oman ketjun, että ne pystyy pyörittämään sitä se just sellaisella tavalla, kuin ne haluaa.
Entä sitten, jos sä mietit nyt tätä tulevaa vuotta, niin voiko nähdä, että mitkä noista upchainista nyt sitten on kasvamassa kaikista nopeita vauhtia?
Joo. Ainakin niin kuin absoluuttisella kasvulla, niin juuri nämä, mitkä ovat jo olemassa, eli Osmosis, DYDX ja SEI, Vega, ja tuota, niin siellä on hyvin paljon näitä, jotka on niin kuin starttaamassa tai yrittävät starttia, sitten pääseekö ne koskaan sen lähtövivan yli, niin se on niin kuin kaikissa startup-toiminnassa, niin se on vielä näkemättä, että kyllä siellä niin kuin Osmosis on niin kuin tavallaan päässyt siihen asemaan, että se on kosmosekosysteemin se ykkösketju. Ja kun sä oot ykkönen, niin sä todennäköisesti myös tulet jatkamaan ykkösenä. Niin se on niin kuin esimerkiksi semmoinen, että se on näyttänyt, että näinkin voidaan tehdä tämä tavallaan niin kuin ratkaista teknisiä ongelmia ja käyttäjäongelmia. Ja se on osoittautunut hyväksi tavaksi.
Jos muuten sitten taas miettii kosmosta, niin onko Kosmos nimenomaan rakennettu sellaiseksi, että kosmoksella ei lähtökohtaisesti ole muuta funktioa kuin toimii nimenomaan alustana sit näille upchainille, vai voiko sitten?
Joo, se tavallaan rakennettiin juuri niin, että se perustui sellaisen kuin Kosmos SDK on niin kuin kehittäjille tehty tuote, että otat tämän koodin täältä ja painat nappia, niin sulla on oma ketju, mikä johtui siihen, että Kosmos tokenilla siinä oli niin kuin joku kantava ajatus, että miten se kosmosen Atom token saa arvoa, niin todettiinkin, että emme loppupeleissä tarvita tätä Atom tokenia yhtään mihinkään, eikä me tarvita sitä kosmoksen omaa ketjuakaan yhtään mihinkään. Ja siitä tuli, kun kosmosekosysteemi tajusi tämän, niin sit on, heillä on ollut hyvin, hyvin riitaista tämä yhteiselo niiden alkuperäisten kehittäjien kanssa. Itse asiassa alkuperäinen kosmoskehittäjä otti vihdoin loparit nyt tässä 2 viikkoa sitten ja teki oman forkin kosmoksesta. Varmaan lähtee yksin kehittämään sitä. Ja tuota, niin se on ollut semmoinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen tavallaan grassroot-yhteisö, missä vaan niin kuin tapellaan keskenään ja katsotaan, kuka voittaa. Ja se on dynaaminen, sanotaanko näin, että sieltä on hyvin paljon hyvää kamaa tullut ulos, mutta tuota, niin se kehitys on ollut paljon hitaampaa kuin sitten, jos sulla on joku Solana, missä sulla on iso jenkki, yksittäinen jenkkiorganisaatio, mikä voi työntää miljoonia rahaa ja tavallaan puskea sitä kehitystä siihen suuntaan, mihin ne haluaa.
Voiko toi sitten olla kosmoksen yksi heikkous, jos ajattelee sitä, että vaikka sitten nykyisellään näitä upchain ei voi saada suhteellisen helposti pystyyn, ja niillä upchainilla on omat vahvuutensa, mutta että jos sen ekosysteemin tämä perusta on jotenkin semmoisessa tilassa, että ei hän tiedä, että mihin suuntaan se menee, niin voiko tämä sitten olla semmoinen riski? Tai?
On, ja se riski on tavallaan toteutunut, että ne niin kuin kosmosketjut, tokenit ja muut on niin kuin ollut hyvin aliarvostettuja tähän asti. Nyt se on niin kuin tilanne muuttunut, mutta puhutaan, se muutos on tapahtunut niin kuin viimeisen kuukauden aikana, että ihan niin kuin loppuvuodesta tapahtui. Ja taitaa olla tällä hetkellä top 100, niin onko siellä 7 kosmosketjua. Niin jos katsotaan market cappia, se on niin kuin sillä lailla ollut hyvin, hyvin niin kuin heikkoa, koska jos se niin kuin yhteisö on riitaista ja ei vedetä köyttä samaan suuntaan, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että se ulkopuoliselle se näyttää semmoiselta niin kuin teikkareiden menu vappuna, niin ei sinne uskalla rahoja laittaa.
No tähän ehkä voisi tehdä semmoisen jonkinnäköisen yhteenvedon nyt vielä siitä, että jos listaa nämä kunkin kategorian plussat ja miinukset, heikkoudet ja, tai vahvuudet ja heikkoudet, ja jos aloittaa vielä näistä Ethereumin päällä olevista L2-osista.
Joo. Layer 2:n vahvuus on tavallaan siinä, että saat niin kuin Ethereumia käyttäjän kannalta halvemmalla ja nopeammin. Eli niin se osittain ratkaisee niitä Ethereumin ongelmia, että se on hidas ja kallis. Mutta se, että se layer 2, nekin on, niin kun, ne on keskenään epäyhteensopivia, että tavallaan se sirpaloituu se Ethereum-kenttä, että sulla ei ole enää yhtä ketjua, vaan sulla on monta erilaista ketjua, jotka kaikki on toisensa nähden kilpailuasemassa, että sulla on Arbitrum, Optimism, sitten kaikki nämä ZK-synkit ja muuten, ne kaikki on keskenään kilpailijoita. Että se niin kun, sitten ei olla ennen kuin tavallaan ollaan Ethereum-yhteisöä, mutta silti ei olla. Sulla on aina se oma etu ensin. Sitten on Solana, mikä on helppo käyttää, nopea. Sulla on vain yksi Solana. Ja se on nyt selvinnyt henkihieveristä ja tullut takaisin peliin mukaan. Ja Solanasta itse asiassa en hirveästi edes pysty heikkouksia sanomaan, että minkä takia se olisi heikoissa vesissä tällä hetkellä.
Mites jos miettii Solanan ihan vaan vakautta, että onko se...
Joo, sekin totta kai Solanalla oli omat episodinsa viime vuonna, kun se ei kaatunut tai pysähtyi siellä, mutta niin on kaikki muutkin tavallaan nämä uudet ketjut, että se riippumatta siitä, että mikä sun teknologia on, niin kyllä se siellä stoppailee. Ja Ethereum oli samanlainen 2016, että siellä oli vähän denial of service -hyökkäystä ja se pysähtyi, että sille Solanalle naurettiin, mutta mulle yksi tuttu sano, joka näissä pyörii ja jo itse kehittäjä, että se on niin kuin Solana on hänelle niin kuin Instagram, että ei hän välitä, jos se Instagram ei 4 tuntiin vuodessa toimii, että kunhan se on halpa ja nopea, niin hän tykkää. Sitten nämä data availability-ratkaisut, niin kuin Celestia, niiden päälle ei ole vielä nähty yhtään mitään, että tuleeko se toimimaan, on iso kysymysmerkki, että siellä on hirveästi teoreettista tutkimusta, mitkä lupaisi niin, mutta ei ole vielä niin kuin yhtään näyttöä siitä, että sit pitää niin kuin oikeasti tehdä semmoisia silmät kiinni ja pistetään nappula mustalle tai punaiselle tyylisiä veikkauksia. Sitten on Telegram, joka tulee sieltä heidän omalla Telegram-lähtöisellä Venäjä-keskeisellä yhteisöllään, jolla periaatteessa voisi olla niin kuin maailmaa mullistava vaikutus, mutta ei ole niin kuin kaikki tietäviä, että eivät osaa sitä bisnespuolta välttämättä niin vahvasti. Ja sitten on tavallaan nämä, jotka perustuu niin kuin parempaan sovelluskehittäjäkokemukseen ja uudempaan teknologiaan meiltä löytyy Sui Aptos, jotka perustuu Move-ohjelmointikieleen. Semmoinen, mitä en nyt maininnut aiemmin, kuin Radix, mikä on hyvin Eurooppa-vetoinen ketju, ja heilläkin on oma ohjelmointikieli, että tehdään turvallisempi siitä, että se on käyttäjille ja ohjelmoille ovat helppokäyttöisempiä. Ja periaatteessa heillä se, niin kuin, jos mietitään, että ohjelmistokehittäjät on se kohderyhmä, niin se arvolupaus pitäisi olla heille kaikista vahvin. Mutta siinäkin pitää miettiä sitä, että hekin on aika alkuvaiheessa, että heillä ei, niin kuin, ei ole sitä monta vuotta historiaa, mitä nyt Solanalta löytyy jo muutaman vuosi historiaa, että se niin kuin tavallaan, että pystytkö sä rakentamaan ekosysteemin nollasta ja kuinka paljon sä tarvitset siihen rahaa, onko sulla se raha ja, ja vaikka sulla olisi se raha, mitä nyt Nearilla oli, niin sä siltikin voit tavallaan mokata sen sillä, että jos sä yhden väärän toimitusjohtajan palkkaat, niin se sun tarina jää paikalleen.
Hmm. Ja sitten vielä nämä upchainit.
Upchainit, ne on jo toiminnassa ja niissä se käyttökokemus esimerkiksi Osmosissa, jos sä vertaat Osmosis käyttöä ja Uniswappia, kun sä menet käymään kauppaan, niin se niin kuin toimii todella hyvin. Että et tarvii just niin kuin mitään tokenia lompakkoon siellä, kun sä käyt tekemään niitä kauppoja, niin se tuntuu tosi helpolta. Ja ne on niin kuin tavallaan osoittanut, että ne toimii jo siinä niin kuin pörssitreidaamisessa, mutta toimiiko ne missään muussa, että esimerkiksi hyvin mielenkiintoisia näitä ideoita olisi esimerkiksi ongelmia ollut NFT:n kanssa, että jos sulla on NFT-ketju ja siihen ketjuun rakennettu, että sä et voi esimerkiksi niin kuin NFT-taiteilijoiden rojalteja kiertää, mitä nyt on ollut ongelmana, että sä voit tavallaan jättää ne rojaltit maksamatta luojalle, jos sitäkin ratkaistaan tämmöisellä ketjulähtökohdalla, niin voisi toimia siellä. Ja sitten tietenkin jossain peleissä voisi toimia, että jos sulla on peli ja sun pitää hirveänä skaalata, tietyllä tapaa se voisi toimia, mutta näiden pörssien ulkopuolella niin ei ole vielä oikeita muita sovelluksia nähty siellä, mutta hyvin mielenkiintoinen.
Hmm. Itse asiassa yksi vielä semmoinen bonuskyssari, ja sitten sen jälkeen voisi mennä tähän teidän omaan projektiin, Ethereumin tulevaisuus. Että mitä ajatuksia, jos miettii sitä Ethereum-ekosysteemiä kokonaisuudessaan, niin joo, mitä ajatuksia siitä herää?
Joo, se on sanoisin, että ekosysteemillä on tulevaisuutta, mutta onko Ethereumilla itsellään tulevaisuutta, onko tokenilla tulevaisuutta? No on varmasti seuraavat 10 vuotta, koska maailmassa on ainoastaan kaksi niin kuin tokenia, jotka on niin kuin hovikelpoisia, ne on Bitcoin ja Ether, että sä voi, jos sä menet jollekin suomalaiselle pankille, kun vaikka Nordealle puhumaan, niin en tiedä niin näiden kahden ulkopuolella yhtään mitään, että ne on niin kuin vanhoja ja toimivia luotettavia, niin sitä ei päästä niin kuin mihinkään, mutta se, että kun mietitään, että Ethereum ei koskaan skaalannut, että siihenkin oli suunnitelmat olemassa, miten tehdään sardeja ja on edelleen Vitalikin päässä suunnitelmat, ja nyt se suunnitelma, että miten tehdään nyt layer kakkosia. Mutta siinä on sitten se tavallaan niin kuin ongelma, että jos näistä layer kakkosista yksi niin kuin tavallaan voittaa sen pelin, että meille tulee niin kuin yksi layer 2, johon kaikki menee, tulee tämmöinen verkostoefekti ja todetaan, että tämä on se paras, niin se layer 2 voi tavallaan siinä vaiheessa vaan päättää, että no me nyt lopetetaan tämä ETH-tokenin käyttö ja me lopetetaan Ethereum mainnetin tukeminen, että me ollaan niin kuin tässä lähtien itsenäinen lohkoketju ja sitten niin kuin se olisi siinä. Siinä, että tavallaan semmoinen voi tapahtua, että siinä niin kuin ei välttämättä tarvitse maksaa veroja sille Ethereum pääketjulle loputtomiin, jos siihen onko mahdollisuus.
Niin voisiko siis olla jotenkin niin, että sitten tämä voittava L2 sitten jossain vaiheessa pystyy kehittämään itsestään riittävän turvallisen ja luotettavan, jotta sitä Ethereumin päälle tukeutumista ei tarvita?
Joo. Ja todennäköisesti osa on jo sitä tänä päivänä, että vaikka Ethereum menee toisinpäin, että vaikka Ethereum-ketju kaatuisi alta, niin osa näistä ketjuista jatkaisi toimintaa. Että se niin kuin, sit sun pitää vaan hommata sulle tavallaan ne validaattorit ja sanoa ne sille, että nyt me validoidaan tätä vähän eri tavalla, että jätetään se Ethereum pois. Se on niin kuin hyvin, hyvin paljon mahdollista ja sitten mietitään, että mihin sitä Ethereumia tarvittiin siinä vaiheessa.
Hmm. Niin, tuo on periaatteessa mielenkiintoinen ajatus, että jos Ethereum tietyssä mielessä voisi toimia semmoisena ponnahduslautana jollekin, mikä sitten tulee täysin itsenäiseksi sitten jonkun ajan.
Joo, ja totta kai nämä ei ole, niin kuin, se on hyvin raadollista bisnes, että nämä on niin kuin kaikki on tämmöistä pump and dump, en sano, että skämmiä, mutta mennään hyvin siinä niin kuin rajoilla, että niin kuin luvataan, just promotaan näitä ketjuja Ethereum-yhteisölle, että jee, että tämä on nyt se, niin kuin, että näin me skaalataan, mutta kyllä siellä niin kuin jokainen haluaa sen oman tokenin, jonka ovat jo luoneet tai aikovat luoda, niin mietitään, miten me saadaan siellä omalle tokenille pumpattua arvoa, niin ainoa tapa siihen niin kuin oikeasti on se, että aletaan keräämään niitä transaktiokuluja omassa tokenissa ja jätetään se Ethereum pois.
Mm. Voiko sun mielestä vielä sanoa, että mikä näistä Ethereumin päällä olevista L2:sista olisi sitten vahvimmilla?
Ei vielä, että niitä on tällä hetkellä semmoinen, onko se L2Beat.net-sivusto, että siellä niitä on listattu 30. Ja joku tutkijakaveri mulle sanoi, että tällä hetkellä tulossa on 200. Että siinä on niin kuin hirveä tunku ovelle, että kuka tulee voittamaan. Ja siellä on kaiken näköisiä, esimerkiksi tämmöinen kuin Mantle-niminen ketju on semmoisen kuin Bitdown tekele, ja niillä on 200 miltsiä rahaa Peter Thieliltä, joka on yksi näistä Pilaakson kuuluisimpia sijoittajia. Tarkoittaa, että rahaa ei koskaan tule loppumaan, että jos tarvitsevat lisää rahaa, he tulevat saamaan sitä, että heillä on tavallaan niin kuin pohjaton kassa siinä, että kun lähtevät kehittämään, ja sitten tulee näitä pörssien omia L2-osia Krakenilta ja OKXiltä ja muuta, niin se tulee olemaan hyvin niin kuin verinen taistelutanner. Ja tällä hetkellä vahvin on Arbitrum todennäköisesti, mutta se, niin kuin, se tilanne vaihtuu niin kuin viikoittain, että se niin kuin on liian varhaista sanoa.
Niin voiko sanoa tietysti mielessä se, että ketju brändää itsensä L2-oseksi, niin se on... Siinä on kysymys markkinoinnista.
Voi sanoa, että niin meillä on hyvin paljon tämmöisiä ketjuja, jotka nyt yhtäkkiä päättikin, että he ovat L2-osia. Että alun perin oltiin ihan jotain muuta ja rahaa nostettu muilla argumenteilla, mutta nyt päätettiin, että ollaan Ethereum L2-osia, koska se on mediaseksikästä ja sitä on helpompi myydä sijoittajille.
Mm, aivan, joo. No, mutta sitten tämä teidän oma projekti, tradingstrategy.ai, tuossa... Siitä on joku aika, kun käytiin sitä läpi, mutta että mikä teidän tilanne tällä hetkellä on?
Joo, me varmaan vuosi sitten käytiin nämä samat keskustelut ja mä sanoin, että se on melkein valmis, mutta niin, mä voin sanoa vaikka tänä vuonna se on lähes valmis, että ollaan melkein menty lähes ja niin sitä on nyt puurettu 1,5 vuotta, että tavallaan ollaan jo niin sanotusti private betassa ajeltu sitä ja tosiaan tarkoituksena on se, että sen sijaan, että käyttäjä itsessään menisi miettimään, ostamaan ja myymään tokeneita pörssissä, niin me tarjotaan palvelu, että sinä loppukuluttajana niin, sijoitat joko tällaisiin niin kuin, treidausstrategioihin, mitä nyt käytetään pörssimaailmassa, osakemarkkinoilla ja muualla, ja se strategia sitten sinun rahoilla ostaa muiden käyttäjien kanssa niitä tokeneita ja myy niitä ja perustuu just niin kuin tekniseen analyysiin ja hintamallinnukseen ja muuhun, että millä perusteella uskotaan, että mikä menee ylöspäin ja mikä alaspäin. Ja tosiaan ollaan niin kuin defi-lähtöinen projekti, että ei olla niin kuin keskitettyjen palvelujen kanssa millään tasolla tekemisissä, että kun sä tuut sinne ja valitset, että jos tavallaan sun riskinottokyvyn mukaan, että se yleensä menee, jos pitkällä aikavälillä tehdään sijoittamista, että mitä enemmän riskiä otat, sitä enemmän voit saada tuottoa, mutta sitä enemmän suuremmalla todennäköisellä voit menettää kaikki rahasi. Se on riskinottokyvyn mukaan valitse niitä strategioita ja sitten on, siinä tulee näitä muita tekijöitä, että okei, millä lohkoketjulla sitä strategiaa ajetaan ja millä pörssillä ja muuta voit valita sieltä. Tänässä, että mitä tokenia tästä lompakolta löytyy, niin sillä voit sijoittaa ja laittaa sinne niitä jauhamaan. Ja tosiaan älysopimuspohjainen, se on niin kuin mikä erottaa kaikista muista kilpailevista palveluista tällä hetkellä. Eli kilpailevia on tällaiset niin kuin TradingBot-alustat, niin kuin Trecommas. Sitten voidaan mennä ihan kilpailevaksi, voidaan katsoa esimerkiksi jotain niin kuin systemaattisesti kauppaa käyviä hedge fund-rahastoja. Niin meidän niin kuin se erotus siinä on, että se on tehty niin kuin lohkoketjumaailman älysopimuspohjaisesti, että se on tavallaan niin kuin your keys, your coins, että vaikka trading-strategia tiimi jäisi rekan alle, tai vaikka me haluttaisiin ryöstää sun rahat, niin me ei voida koskaan tehdä sitä. Ja sä voit ottaa rahat ulos milloin tahansa. Että meidän yrityksen kohtalo ei ole mitenkään sijoittu siihen lopputulemaan, vaan sen jälkeen tavallaan, kun se strategia pyörii siellä ja siellä on tarpeeksi orakkeleja, se on orakkelipohjainen järjestelmä, niin ainoa ihminen koko loopissa siinä, että joka sijoittaja treidaa niitä rahoja, olet sinä, ja sä valitset sen strategian, ja sitten strategia on sen jälkeen täysin automaattinen, että tavallaan pyritään niin kuin pääsemään ihmisistä eroon, tavallaan tämmöistä teknoutopiaa tuodaan siihen.
Tässä oli pari kysymystä, tuli vielä mieleen. Just sanoit tämän teknisen analyysin, ja nyt ehkä voi sanoa, että kaikille niille, joita tämä kiinnostaa enemmän, niin kannattaa katsoa se edellinen jakso, missä sitten tätä käytiin perusteellisemmin läpi. Mutta se, että minkälaisella aikavälillä sitä teknistä analyysiä tehdään, että onko kysymys sitten sekunneista, minuuteista, tunneista, päivistä?
Joo. Sitä voi tehdä kaikella aikavälillä, että voidaan mennä sekunneista vuosiin teoreettisesti. Ja sitä esimerkiksi, jos puhutaan niin kuin sekunneista, niin sitten puhutaan niin kuin high frequency tradingista, eli tämmöistä hyvin tehokkaista kaupankäynnistä. Ja sitten jos puhutaan vuosista tai kuukausista, niin sitten se alkaa olla enemmän niin kuin sijoittamistoimintaa, että se ei ole enää kaupankäyntitoimintaa. Mutta se ei tavallaan ne matemaattiset työkalut, se on vähän sama kuin säätiede, että aina helpompi ennustaa lähitulevaisuutta kuin pitkän ajan tulevaisuutta. Mutta toisaalta, että jos sä lähitulevaisuutta ennustat, niin tavallaan ne mahdollisuudet, että kuinka paljon se menee ylöspäin seuraavan 5 minuutin aikana, on paljon pienempiä prosentin osia kuin se menee ylöspäin seuraavan vuoden aikana tai viikon aikana. Ja siinä sä sitten painottelet erilaisten niin kuin elementtien osalta. Ja tällä hetkellä käytännössä niin me kutsutaan niitä kynttilöiksi, kun sä katot pörssissä hintakäppyrää, niin siellä on semmoisia kynttilän näköisiä, ne onko vihreitä tai punaisia. Niin me treidataan päivän ja tunnin kynttilöillä. Voidaan mennä 15 minuutin kynttilöihinkin. Että se on tavallaan se, että se ei niin kuin ihan vielä ole high frequency tradingia, mutta se on kuitenkin semmoista, että mitä niin kuin normaali ihminen, että se ei niin kuin mitenkään pysty 24/7 olemaan tietokoneella ja 15 minuutin välein aina tekemään uuden päätöksen, että ostanko vai enkö. Että se sinänsä on niin kuin aika paljon tehokkaampaa kuin, että siellä olisi pelkästään ihminen puikoissa.
Kuinka paljon te tällä hetkellä sitten taas hyödynnätte tekoälyä niissä strategioissa?
Tekoälyn määritelmästä riippuen niin ei käytännössä hyödynnetä. Että mikä se tekninen oikea termi on, koneoppiminen. Eli sä syytät koneelle dataa ja kone tietää sen datan perusteella, että mitä päätöksiä tehdään. Mutta tällä hetkellä ne kaikki strategiat, mitä meillä on niin sanottuja päätöspuupohjaisia, että se on ihminen suunnitellut ja laittanut tavallaan ne eri hintatasot ja indikaattorit ja muut elementit ja inputit, mitä sinne tulee niin kohdalle, ja sitä niin ei kone vielä tee meille, mutta ollaan, niin kuin, se on erittäin liukuva ikkuna, ja tavallaan koneäly on juuri, niin kuin, se on tullut finanssimatikkaan ensimmäisenä, että he ovat niin hyödyntäneet sitä oikeassa elämässä enemmän kuin mikään muu teollisuuden ala tähän mennessä, että varmaan se parikymmentä vuotta, ja sitä kautta se on niin kuin jopa kasvanutkin, että se on vasta nyt tullut nämä ChatGPT ja muut tähän myöhemmin, että se on niin kuin sinänsä hyvin vanha juttu, että se, että me korvataan ne nykyiset päätöspuut koneoppimisella, niin se on niin kuin, todennäköisesti hyvinkin pian, koska se loppupeleissä se tavallaan, että mikä on päätöspuut, että mikä on tilastomatiikka ja mikä on koneoppimista, niin semmoinen niin kuin gradientti vaan.
Entä onko nämä strategiat semmoisia, mitä kukin käyttäjä voi itse tehdä? Onko ne semmoisia, mitkä te olette tehneet valmiiksi? Vai onko niin, että se on alusta, jossa teillä on tarjolla jotain tämmöisiä teidän valmiiksi tekemiä strategioita, mutta sen lisäksi kuka tahansa muu voi tulla sitten tekemään oman strategian, jota tarjoaa sitten kaikkien muiden käyttöön?
Joo. Se on avoin siinä mielessä, että kuka tahansa voi tehdä oman strategian ja ajaa sitä. Ja siinä on jopa niin kuin erillinen niin kuin vaihtoehto, just tämmöinen, se on kutsuttu, niin kutsutaan sitä semmoiseksi kuin proprietary trading, eli teet kaupankäyntiä oman laskuun, ja sitä yleensä tekee juuri niin kuin hedge fundit ja muut tällaiset toimijat, pankit, ja heille on tärkeintä, että se heidän kaupankäyntistrategia on hyvin, hyvin salainen, niin he ei niin kuin missään, he ei halua niin kuin pitkällä tikulakaan koskea siihen semmoiseen niin kuin yhteisöön tai mihinkään muuhun. He haluaa vaan tehdä sitä oman laskuun ja pitää suunsa supussa, niin heillä on niin kuin tämä äärimmäinen vaihtoehto, että he niin kuin tavallaan lisenssoi se meidän ohjelmiston ja ajaa sitä omalla palvelimaan jossain ja maksaa meille sitä. Mutta sitten tämän spektrin toisessa päässä, tämäkin vain spektri, on täysin avoimet strategiat, joita kuka tahansa tekee, yhteisö äänestää ne, niin kuin, että tämä on nyt niin kuin hyväksytty. Esimerkiksi AV-lainaprotokollassa on samanlainen, että yhteisö päättää, että mitä assetteja me aletaan lainaamaan. Ja sitten se on niin kuin käyttäjälle täysin läpinäkyvä, eli tavallaan sä voit jopa lukea sen strategian ohjelmistokoodin ja tiedät, että okei, jos mä nyt niin kuin laitan rahaa tähän, niin mä tiedän täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan, ja siinä ei tosiaankaan mikään ihminen ole välissä.
Aivan. Jos sitten taas miettii tätä teidän omaa kehitystä, niin minkä lohkoketjun päällä te toimitte tällä hetkellä, ja sitten oliko se kuinka selkeä valinta?
Joo. Tällä hetkellä meillä on 5 EVM-lohkoketjua, eli isompana Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, C-Chain, Ethereum Mainnet ja Arbitrum. Ja käytännössä näistä 5, niin tällä hetkellä me käytetään ainoastaan Polygonia ja Polygonia käyttäjille suunnatussa strategiassa ainoastaan Polygonia, koska me joudutaan, me ei täysin kaikkia ole tehty itse, vaan meillä on niin kuin, niitä voisi kutsua vanhassa teknologiatoimittajiksi, mutta DeFissä niitä kutsutaan niin kuin toisiksi protokolliksi, mitä me käytetään. Me käytetään sellaista kuin Ensign-protokollaa, mikä tekee tavallaan sen assettien hallinnan, eli tavallaan kutsutaan DeFissä vaulteiksi, eli holveiksi, että mihin sä laitat ne rahat ja saat ne sieltä ulos, niin se ei ole meidän oma tekemä, vaan me käytetään suoraan vaan heidän protokollaa, mikä on tavallaan tämän DeFin etu, että tämmöistä protokollajärjestelmää ei niin kuin vanhassa talousmaailmassa olisi pysty tekemään, koska kaikilla on omat suojelut, järjestelmät ja käyttäjillä ei ole siihen minkäänlaista läpinäkyvää. Ja tällä hetkellä Ensign toimii ainoastaan Polygonilla ja Ethereum Mainnetillä, että siellä meillä on ainoastaan se Polygon. Ethereum Mainnetissä me voitaisiin periaatteessa tehdä kaupankäyntiä, koska se Ethereum ei skaalaannu. Siellä transaktiokulut on niin mahdottomat, eli niin kuin yhden transaktion tai treidin tekeminen maksaisi niin kuin satoja dollareita, niin meillä pitäisi olla miljoonia se pääoma, että meillä ei kaikki rahat vaan kuluisi siihen tavallaan pelkkiin transaktioihin. Toisena nyt ehkä suurimpana tulossa Arbitrum, että se on niin kuin tavallaan halpa ja nopea ja siellä niin kuin kiinnostaa jengiä, niin se on niin kuin se ehkä kolmas, mikä nyt tulee seuraavana.
Miten se muuten sitten taas menee, että nyt kun, siis oliko se niin, että nyt tällä hetkellä, jos sitten joku yksittäinen käyttäjä käyttää teidän palvelua, niin se nimenomaan käyttää sitä, mikä on Polygonin päällä.
Joo.
Niin jos te myöhemmin sitten, voiko sanoa, laajennutte Arbitrumin päälle, niin onko silloin kysymys, niin kuin, että onko se silloin se sama, mikä on sen Polygonin päällä, vai onko silleen, että ne on sitten kaksi toisistaan erillistä sinänsä asiaa kokonaan?
Joo, se on sinänsä tavallaan äärettömän mielenkiintoinen kysymys. Tavallaan se, niin kuin, se strategia on sama, eli jos sä treidaat Ethereumia tai Bitcoinia, sä voit jopa samalla strategialla treidata kumpaakin, koska kaikki kryptoassetit korreloi Bitcoinin kanssa, niin se niin kuin on niin kuin sama strategia, toimii vähän niin kuin mihin tahansa. Että se itse strategiakoodi me voidaan niin kuin laittaa pyörimään sillä tavalla, että esimerkiksi Arbitrumissa, jos haluat käydä et USDC-parilla kauppaa, niin sä voit tehdä sen saman strategian Arbitrumilla ja Polygonilla. Mutta mikä siinä muuttuu on se, että sulla on eri kauppapaikat. Ja tällä hetkellä me tuetaan Uniswap-pohjaisia DEXejä. Uniswap-versio 3 on niin kuin yleinen ja AV-lainapalvelu, että nämä 2 pitää löytyä. Ja me voidaan sitten vaan niin kuin alkaa tekemään sitä mutta tämäkin totta kai tulee laajenemaan, että sitten kauppapaikkoja nyt on Uniswapin rinnalle noussut kilpailevia vaikka kuinka paljon, ja Aavellekin on alkamassa tulossa kilpailua, että se niin kuin laajenee.
Niin ehkä tämän kysymyksen voisi kysyä niin, että onko teillä joku semmoinen erillinen backend, siis sillä tavalla, että jos te teette nyt sitten siihen, no voiko sitä sanoa sovellukseen, niin teidän omaan sovellukseen jonkun muutoksen, niin silloin se muutos tapahtuu automaattisesti kaikissa paikoissa riippumatta siitä, että onko kysymys sitten tästä Ethereumin netistä vai sitten Polygonista vai mistä, vai onko niin, että jokaiseen niihin ne muutokset täytyy tehdä sitten erikseen?
Joo. Se on hyvä kysymys, ja suurin osa niin kuin tavallaan sitä, mikä tavallaan tarvitaan siihen automaattisen kaupankäyntiin, eli me kutsutaan sitä trade executioniksi, ja tavallaan se sovellus, joka tekee sitä, on trade executor, tai näinkin tylsä nimi, niin se on niin kuin yleistä, että se on Python-koodia, ja sitä voi ajaa millä tahansa palvelimella, ja se tavallaan niin kuin muodostaa sen meidän orakkelin niin kuin ytimen. Mutta me tarvitaan kuitenkin jokaiseen niin kuin lohkoketjuun ja kaupankäyntipaikkaan niin oma integraatio. Se integraatiokerros on hyvin, hyvin niin kuin tavallaan matala, eli ei niin kuin hirveän montaa riviä solidityä tarvita siihen, että meidän Enzyme-integraatio taitaa olla tällä hetkellä, olisiko se 200 riviä solidity-koodia, että se tarvii joka tapauksessa tehdä, mutta se kaupankäynnin logiikkahan ei tule muuttumaan niin kuin eri niin kuin teknologioiden välillä.
Niin, eli periaatteessa jos nyt miettii käytännön tasolla, niin teidän, mä en tiedä voiko sanoa, että on helppo laajentua sitten muiden lohkoketjujen päälle, mutta että käytännössä se siis tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse rakentaa sitä sovellusta joka kerta uudestaan nollasta.
Joo, että juurikaan näin, että jos me jouduttaisiin, voidaan miettiä toisinpäin, että meidän ei tarvitse rakentaa sitä nollasta, että meillähän on niin kuin, ei meidän kilpailijoita, mutta niin kuin verrattavissa olevia protokollia on nämä niin sanottu yield farming protokollat, niin kuin Yearn Finance, ja he niin kuin tekee sen älysopimuksilla, ja heillä niin kuin jokainen strategia on käsin tehty älysopimus, että jos he tekee niin kuin uuden strategian, niin he käytännössä tekee sen niin kuin aina nollasta. Mutta meillä se on sitten, koska meillä se suurin niin kuin, työmäärä, mikä tavallaan siihen tarvitaan siihen niin kuin kaupankäyntiin, niin me ollaan niin kuin siirretty sinne off-chain puolelle, että se ei tapahdu siellä, mikään päätös ei tapahdu siellä niin kuin älysopimuksessa, vaan koska niin kuin kaupankäyntipäätökset saattaa tarvita satoja kilotavoita, megatavoita, jopa gigatavoja niin kuin, tietoa, että sä luet sitä historiatietoa ja katsot, mihin hinta on mennyt ja mihin jotkut muut niin kuin arvot on mennyt, niin mikään lohkoketju ei tänään pysty tekemään sitä. Se tavallaan pitää laskea niin kuin ketjun ulkopuolella, ja me tuodaan vaan sitten ne päätökset ketjuun. Niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan tuoda ne päätökset helposti kaikkiin muihinkin ketjuihin.
Hmm.
Ja se tekee sen helpommaksi integroitua.
Voisiko sanoa niin, että vaikka te ette pysty, tai että kun se toimii DeFin päällä, niin te ette pääse niihin käyttäjien rahoihin, te ette pääse käyttäjien rahoihin käsiksi semmoisella tavalla, että te voisitte nyt vaan ottaa kaikilta käyttäjiltä rahat, mutta jos sitten taas tälle projektille tapahtuisi jotain, niin voiko sanoa, että silloin se kaupankäynti sitten vaan pysähtyisi, että vaikka ihmiset ei menettäisi niitä rahojaan, mutta sitten vaan mitään kaupankäyntiä ei tapahtuisi.
Joo, ja näin juuri, että se vaan sitten pysähtyy, että sitten siellä, ja se koskee niin kuin, ei pelkästään meitä, vaan kaikkia muuta tämmöistä niin kuin DeFin päälle tehtyä Asset Manager-palvelua, että jos sulla on verokkina, että siellä koneen sijasta ihminen tekisi niitä kauppoja, että jos se ihminen jää bussin alle, niin totta kai ne kaupankäynti pysähtyy sitä vastaavalla tavalla, että Asset Manager ei ole tekemässä enää päätöksiä, ja siinä tosiaan sitten mitä Enzyme tarjoaa, niin sanottu in-kind redemption, mulla ei ole mitään hajua, mitä se on suomeksi, mä hädintyskin ymmärrän sen englanniksi, mutta se tarkoittaa sitä, että sä voit aina niin kuin lunastaa varat, mikä sulla on siellä sanotaan jumissa, niin sä et välttämättä saa niitä niin kuin dollareina ulos, mutta sä voit aina saada niin tavallaan niin kuin, sun osuuden niistä tavallaan varoista siinä, missä tahansa tokenissa sattuu olemaan sillä hetkellä pois. Että jos siellä olisi vaikka tällä hetkellä positio auki, että sulla, se on niin kuin puolet ETH ja puolet bitcoinia, niin sen sijaan, että sä oot dollaria laittanut sisään, mutta sä oot dollaria ulos, sä oot niin kuin puolet bitcoinina, puolet ethereumina. Mikä itse asiassa hauska se on nyt niin kuin nähty näissä niin kuin konkursseissa, niin kuin FTX:ssä, että mitä ne niin kuin tavallaan velkojat sitten saa ulos sitä konkurssipesästä. Tässä on vähän samanlainen ongelma, problematiikka, ja sitten sieltä tulee tosiaan just ne, mitkä sulle kuuluu niistä aseteista.
Aivan. Yksi vielä ihan viimeinen, sitten selkeä pistetään paketti, alkaa aika olla lopussa. Mikä merkitys näillä stablecoinilla sun nähdäksesi on siihen, että mihin nyt tämä lohkoketju, mä en tiedä voiko sanoa, markkina tulee menemään, että kuinka merkittävässä roolissa sitten stablecoinit on, ja nimenomaan stablecoinien adoptio on sitten siinä, että mikä ketju sitten tulee lainausmerkeissä voittamaan?
En usko, että se on vähän samanlainen logiikka kuin meillä, että stablecoinithan voi olla niin kuin hyvin helposti missä tahansa ketjussa. Ja itse asiassa nyt on kuullut kavereilta, että sehän toimii ihan sillä tavalla, että jos sä haluat Circle USDC stablecoinin sun ketjuun, niin sä maksat heille siitä. Eli sä maksat pari miltsiä, laitat sinne soppariin ja sitten sulla on stablecoin siellä, että se on niin kuin mennyt tämmöiseksi bisneksi, että se tavallaan ketjut joutuu maksamaan siitä, että niin saavat sinne stablecoinia. Ja stablecoinin tavallaan se yhteenlaskettu markkina-arvo, market cap, ei ole muuttunut, kun vaikka tämä krypto tavallaan virkosi tässä nyt loppuvuodesta, niin se stablecoinin määrä ei ole muuttunut mihinkään, että se on ollut niin kuin hyvin vakaa koko vuoden, että se on mennyt niin kuin myrskyt ja nousut samalla määrällä, että se stablecoin ei ole tavallaan vaikuttanut merkittävässä määrin mihinkään, ja mä en usko, että se välttämättä vaikuttaa ketjujen onnistumisen. Suurin ongelmahan siinä on sitten, että jos niin kuin jenkit alkaa kieltämään sitä toimintaa, mikä on mahdollista. Siellä on poliitikkoja, jotka luulevat, että se on niin kuin hamaksen niin kuin työkalu se stablecoin, mikä ei ollenkaan pidä paikkaansa, mutta se ei estä heitä niin kuin käyttämästä sen niin kuin poliittisen aseen. Niin jos jenkit kieltää sen, niin sit koko kryptoteollisuushan on vähän niin kuin mennään monta vuotta taaksepäin, mutta onneksi on jo Euroopassa niin tämä MiCA-regulaatio tullut voimaan, ja huolimatta kaikista ongelmistaan, niin siinä niin kuin määriteltiin se suhde, että niin mikä on stablecoin tokenholderin ja sen stablecoin liikkeelle laskijan suhde, ja se on tavallaan niin kuin ratkaissut sen, että niitä ei tarvitse laittaa kaikkia niin kuin hyvin, hyvin monien niin kuin tavallaan tämmöisten niin kuin tässä nyt on suomeksi compliance-papereiden taakse, vaan sä voit vaan käyttää niitä stablecoinia, ja Mika määrittelee sen näin.
Musta tuntuu, että tuosta Mikaan liittyen ja DeFiin liittyen olisi tosi monia kysymyksiä, mutta voi olla, että pitää vaan jättää ne seuraavaan kertaan.
Joo, että tavallaan tulee olemaan mielenkiintoinen vuosi, ja todennäköisesti hyvin, hyvin negatiivisissa merkeissä, että ei siltä niin kuin mitään ainakaan parempaa ole tulossa.
Mutta hei Mikko, oikein paljon kiitoksia tästä perusteellisesta paketista.
Kiitoksia.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.